Kdo doručová? Miles? Já vás pozdravím jedním slovem hned na začátku, kterým bych vás nebo nás chtěl naladit hned na to, co nás dnes čeká. Je to ze žalmu z 89. žalmu. Žalmista hned si klade otázku, Hospodine Bože zástupu, kdo je jako ty? Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Chermon plesají ve tvém jménu. Ve své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou je milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Ještě jednou. Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Věřím, že dneska se dozvíme víc zase o tom, proč Pán Bůh tvořil, ne možná jak Pán Bůh tvořil, ale uslyšíme výklad z Genesis první kapitoly. David Beňa je ještě na cestě, my jsme tak byli domluvený, on přece jenom cestuje až z daleké... Odkud je? Z Český Třeboj? Z Litomyšle, že jo? Promiň. Tak Davide, ať ti dobře dorazíš. Mezitím tady mládež dopodřimuje a dozraje. Pavlíno, pojď nám povědět něco. Ne, já mám pro vás jinýho člověka. Já bych vám chtěl představit Janu Hejzlarovou, s kterou jsem se domluvil, že by pověděla, jak ona uvěřila Pánu Bohu, co pro ní znamená víra. A Jano, mikrofon je tvůj.
Tak já bych vám chtěla popřát dobré ráno. Když mi Pavel telefonoval, tak jsem byla na koleji a byla jsem z toho tak trošku vykulená, co asi budu říkat. Jsem Jana Hejzlarová, pocházím z věřící rodiny a nějak bych vám chtěla říct, jak jsem uvěřila. Můj proces uvěření byl takovej trošku delší, že různě jsem, když jsem se modlila, tak jsem říkala, Pane, jestli seš tak, ať mě spadne lampička u postele. A bohužel nikdy nespadla, tak to mě tak mrzelo trošku. Pak jsme na jednom táboře s Roháčem, což byl klub u nás ve sboru, tak jsme se mohli modlit za duchovní dary a tak při těch modlitbách jsem mohla odevzat Pánu svůj život, za což jsem nesmírně vděčná, že můžu patřit tomu nahoře. A studovala jsem evangelickou akademii, církevní školu a měla jsem hrozný problém s naším panem učitelem na křesťanství a křesťanskou etiku, protože to byl evangelický farář a jeho názory na stvoření světa a všechno se mi nelíbily, že si jako zastával strašně moc evoluci a my jsme říkali, ale jako křesťan tomu nemůže věřit. A tak potom, co jsem včera slyšela od od Pavla Javornického, tak jsem si říkala, jo, tak asi mohl mít pravdu. Teďka studuju vysokou školu v Olomouci a jsem na pokoji s jednou nevěřící holčinou a tak můžu mít každý den nebo převážně každý den s ní rozhovory o víře a teďka posledně za mnou přišla s tím, že určitě křesťanství není ta správná volba, že když by ona se měla pro něco rozhodnout, tak půjde k Hare Krishna. Tak jsem se jí snažila vysvětlit, že to fakt není ta správná volba. A tak uvidím, jak se tady to bude vyvíjet dál. A tak chci vás podpořit v tom, abyste vydávali svědectví o Bohu, že to je výborný, když vidíte, jak na toho člověka můžete působit. A já to vidím i ve své skupině, že mě ve svém ročníku, že mě všichni berou, že vidí, že jsem věřící a že se ke mně obrátí, když potřebují se na něco zeptat, že slyšeli v televizi něco o víře a chtějí se zeptat, jako co to asi tak znamená. Tak směle do toho a rozdávej mě zprávu o Bohu.
No, to si zaslouží potlesk, určitě. Díky, Jano. Já jsem rád za to, že Jana je takový člověk, na kterým je jednoznačně vidět, že věří Pánu Bohu. A já bych ještě řekl jednu takovou osobní věc. Mně se líbí, Jano, že jsi taková jako správně od rány a přitom z tebe jasně září to, že věříš Bohu a že o Pánu Bohu mluvíš. A ještě jednu věc osobní, když jsi Pánu Bohu uvěřila, tak i v té mládeži je to vidět a je to cítit. Je to hezký. Je to hezký tě potkávat, je hezký s tebou mluvit a já jsem za tebe rád. Tím se dostávám k tomu dalšímu, co bych chtěl říct, že někdy jako ty draci, ty nejseš drak, že jo, ale prostě když věří Pánu Bohu, tak ty dokážou mluvit. My někdy, když jsme takový možná hodně slušně vychovaný a někdy máme pak problém o Pánu Bohu říct druhém, protože se stydíme, protože věřím, že když projde člověk proměnou a má co říct, tak pak na těch kolejích se to kolem něho schromažďuje a možná ta Hare Krishna ne, Hare Krishna, ale Pán Bůh nakonec. Díky ještě jednou za to svědectví. To je to, co bych rád a co bychom rádi, aby se na hubě dělo. To, že jsme tady jako společenství. Já jsem si připravil, nebo vytáhnul jsem si shrnutí houby, který Petr Geltner, jako první vedoucí houby, napsal už před, já nevím, v kterým roce, ale bylo to po 7 letech houby. Tak Poděbrady, kdo to vyhrál včera, tu krásnou čokoládu? Můžeš nám říct, jak se jmenuješ? Markéta. Tak si pamatujte, Markéto, postav se. Markéto, tebe už nikdy nezapomene. Markéta z Poděbrad. To je dobrý, já vám takhle představuju lidi trošku na začátek. Takže teď už si pamatujete Janu Heizlarovou, Honzu Najmana se svým krátkým svědectvím ze včerejška, Markéta, která včera vyhrála 2 ceny. Děkuju, si zase můžeš sednout. Pozdravuji Petra Geltnera. Že na něj vzpomínáme s láskou a nostalgií. Houba začala v roce 1999 a já bych chtěl trošku říct o těch začátcích. Začala už v roce 1999 jako pracovní dny týmu. Tenkrát to šlo z odboru mládeže. Asi většina z vás zná jméno Dave Petty. On byl tenkrát v odboru a společně s Davidem navrhli vyučování pro vedoucí mládeže a jejich týmy. První ročník byl v tom roce 1999 právě v našem regionu, Hradec Pardubice. A po tom roce, kdy Kam se oddělil a víc se zaměřil na tu práci na severní Moravě, tak došlo i k přejmenování tohodle setkávání z pracovních dny PDT, pracovní dny týmu, a přejmenovali se to na Houbu. Myslím, že ten název Houba, že podchází od Davina Nováka. Houba aneb nasávání jinak. Vzpomínám na Michala Krysla, možná někteří si na něj vzpomínáte taky, náš bubeník. Jednou jel z práce a říká, jel právě na Houbu. Kamarád se ho ptá, nebo spolupracovník, Michale, kam jedeš? Michal, jedu na Houbu. Ale neboj se, Františku, my tam budeme nasávat. Ale my tam budeme nasávat jinak. A to je něco s tím tvým křesťanstvím, tak to mě neříkej. Ale Michal se za to nestyděl. Petr Geltner po 7 letech udělal takovou pěknou statistiku těch prvních ročníků a já vám z toho něco přečtu. Těch 21 setkání za 7 let, a to psal v roce 2006, těch 21 setkání za 7 let přineslo mnoho požehnání. Je možná jednodušší podívat se na to řečí čísel, kterou najdete na jiném místě, blablabla. Šlo o vyučování, které vůbec nebylo teoretické, ale přinášelo spoustu dobrých podnětů, výzev, odvahu k novým rozhodnutím a životu, který je vydán Pánu Bohu. Krátce po jedné z prvních hub u nás v Pardubicích jako její konkrétní důsledek vznikla ranní modlitební skupinka, ze které těžíme dodnes. Požehnání bylo určitě také společenství samo o sobě, které nabízelo možnost rozhlédnout se za hranice své mládeže nebo svého sboru, ať už to bylo organizovaně při sdílení mládeží nebo neorganizovaně při jídle, seminářích nebo jiných volných chvílích. Tak to je to, o čem jsem včera mluvil. Houba je o vyučování a houba je taky o společenství. To, že jsme tady spolu, že se tady můžeme seznamovat, že vidíme, jak to funguje v Poděbradech, jak to funguje v Litomyšli, v Mejtě, a že se můžeme seznamovat napříč mládežema, že víme, že tady v tom světě nejsme sami. Rodili se také dobré a potřebné vztahy napříč mládežemi. Některé tyto vztahy časem přecházely ve známosti, o tom jsem mluvil včera. Dokonce ve svatby. No. Já vám ještě řeknu o číslech. Dneska nás je tady něco přes 120 lidí, nebo aspoň podle té registrace. Na prvním ročníku v roce 99 tady bylo... Tyjo, čokoládu nemám, že bych zase nechal tipnout, ale ona Markéta všechno vyhrává. Na prvním ročníku bylo 60 lidí. Na druhý houbě už bylo 100 lidí, na třetí houbě 51 lidí, pak 68, 86, 89, 81, to byly ty začáteční čísla. A ještě bych chtěl říct, že v těch prvních letech sem jezdili mládeže i od Brna, Betánie, Královopole, Letovice, dokonce mládeže i ze severu, z Liberce, z Děčína, jezdili sem ze severní Moravy, od Šumperka, Baptisti. Vám přečtu jenom několik jmén, z Vsetína, z Žamberka, z Třebíče, z Prahy, spousta mládeží, Soukenická, Vinohrady, Šeberov, Smíchov, Dejvice, Černý most, Horní Počernice, Rakovník, Říčany, Šumperk, někdy Písek, Elim. Prostě sloužilo to jako takové setkávání i lidí z jiných mládeží. Díky tomu, že houba začala dobře fungovat, tak víte, že vznikly houby skoro ve všech regionech, od jižních Čech, severní Moravy, před třemi lety založili vlastní houbu v Letovicích nebo na jižní Moravě a nás je tady pořád přes 100 lidí. Možná vzpomenete někdo ještě na houbu, když jsme tady pozvali Davida Nováka a tady bylo úplně plno, že se nedalo hejbat, 220 lidí tady asi bylo. Dneska v těch posledních ročnících je nás pořád kolem stovky nebo přes stovku a je to pěkný. Je to pěkný, myslím, že se začínáme víc si poznávat a že už si tu Markétu nikdo z vás nesplete. Markéta z Poděbrad. Ještě vám představím někoho dalšího. Tady Honzu Veselýho. Honzo, pojď, postav se. Postav se, protože Honza je taky nezapomenutý. Nezapomenutelný. No, usměj se, zamávej, jak je tobě dobrým zvykem. Honzo, nestyď se. Honzo, pojď nám povědět, jak jsi uvěřil. Teď tě budeme brzo křtít, tak pojď. To je Honza Veselý, asi rok věřící, a je to showman, je hoden svého jména. Honzo, pověz, jak jsi uvěřil Pánu Bohu a co pro tebe znamená víra.
Ahoj. Já jsem Honza Veselý, jak už Pavel řekl, a nejsem věřící rok, jsem věřící asi 3 roky spíše. A... Jo, slyšíte mě? Aha, takhle. A já pocházím z nevěřící rodiny. Máma mě nechala, když jsem byl malý, pokřtít, ale tak nějak nevěří. Do sboru jsme nikam nechodili, ani do kostela. A kamarád mě pozval na tábor dorostu. A já jsem teda řekl, že pojedu a tenkrát jsem vlastně ani nevěděl, že to má něco společného s křesťanstvím nebo s církví bratrskou. Možná kdybych líp čet ten papír, tak bych to zjistil. Ale, a tak já jsem teda souhlasil, že pojedu a tam jsem nějak poslouchal programy a pamatuju si, že v neděli jsme šli na bohoslužbu někam do sboru. A mně se to hrozně líbilo, protože já jsem znal jenom tak jako tu katolickou bohoslužbu, kde prostě jsou takový ty obřady, rituály a to se mi nelíbilo nikdy. A tam to bylo takový jednoduchý prostě a to se mi fakt jako líbilo. A tak já jsem o tom začal přemýšlet trochu a potom byly různý programy a já si pamatuju, že pak byla možnost, že jestli tam chceme zůstat a s někým se modlit, tak že tu možnost prostě máme. A já jsem teda tam zůstal a modlil jsem se s Ondrou Hojným, vy ho asi neznáte, no. A uvěřil jsem, začal jsem chodit do sboru a no to je asi tak všechno.
Tak díky Honzo, díky. Honzu Veselýho si taky pamatujte, ten je, jak jsem říkal, hoden svého jména, v loni byl s náma poprvé na mládežnický dovolený a už kolem něho byl takový binec, že prostě nezapomenutelný. Do nemocnice jsem s tebou jel taky, že jo? Co jsi s toho zlomil, Honzo? No, ruku, no. Malíček, ne, malíček si zlomila Pavlína, to byla dovolená. Ten ruku, ta malíček. A... Pavlíno, pojď se taky představit, pojď. Pojď aspoň se, pojď se sem, pojď. Mám představit takhle půlku bystarské mládeže. Tak tohle je Pavlína Hejzlarová. Pavlíno, krátce, jo? Co pro tebe znamená věřit Pánu Bohu?
Dobře, tak já vás taky zdravím. Já jsem z věřící rodiny. Já mluvím na mikrofon. Pro mě Bůh vlastně znamená úplně všechno. Já se ani nedokážu představit, že bych prostě žila bez Boha. Je to prostě úžasný. To stačí, ne?
Myslím, že tvůj pohled svědčí o všem. Je to tak, no, když Pánu Bohu člověk věří, tak se takhle směje po ránu, že jo? Někdy jo, někdy ne. Možná jo, možná ne. To říkal náš malý Jáchym. Já jsem vám chtěl představit tyhle dva lidi, jenom proto, abyste se začali seznamovat i s naší bystarskou mládeží. A ještě k Honzovi. Já jsem s ním strávil 5 dnů na cyklový letu. A Honzo, to jsme tě pak už měli fakt plný zuby. Víš to, viď? A přesto tě máme rádi. Kdybyste někdo chtěl Honzu na cyklový let, vemte si ho a budete ho mít plný zuby možná už po 2. dnu, ale je to zase nezapomenutelný. Takže Honza tak jako je taková postavička naší mládeže, kterou máme rádi a kterou nikdy nemůžeme vystát a pak nám zase chybí. Ale je to zázrak, že i Honza uvěřil, maminku i tatínka má nevěřící a přesto je to úžasný, že seš svědectvím pro rodiče a už rodiče ti nebrání chodit do církve. My teď zaspíváme jednu písničku a pak skupinku poprosím, aby zůstala, nebo pojďte dál. Po písničce poprosím, Káťo, tebe, aby si nás stišila k modlitbám. Budeme ještě mít příležitost společně se modlit a zahájit tenhle den i.
Tak dobré ráno. Zeptám se, četl jste si dneska někdo ráno z hesel? Nikdo? Jo, super. Co tam bylo? No, dobře. To je přesně ono. Já teda se přiznám, že jsem se taky dneska nečetla. Já jsem se to přečetla už v pátek, abych měla náskok trošku. Nebo možná ve čtvrtek už. A tak jsem si říkala, jestli třeba mě něco tam neosloví, když mám mít dneska to ranní stišení. A ono mě to docela oslovilo. Tak já vám to přečtu. Tak první verš je z Joela z 2. kapitoly. Plesejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem. A druhý je s Filipským. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Já jsem si docela náhodou k tomu ještě otevřela Žalm 70 a on se k tomu docela náhodou docela hodil, tak si říkám, že to možná nebyla náhoda. Možná znamení. Tak já vám ho přečtu. Přečtu ho z překladu 21. Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc. Ať jsou zahambeni, ať se stydí ti, kdo mi usilují o život. Ať jsou zpět zahnáni, ať se hambí ti, kdo se kochají mým neštěstím. Ať jsou zahnáni svoji vlastní hanebností, ty, kteří ho volají. Ať se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo tě hledají. Ať navždy říkají, Bůh je veliký, ti, kdo milují tvé spasení. Já sám jsem nuzný a úbohý, ke mně, můj Bože, pospíchej. Má pomoc, má záchrana jsi ty, Hospodine, prosím, nemeškej. Tak to, co jsme četli v těch heslech, to bylo o radosti, že jo? O tom, že se máme radovat a veselit. A tak jsem si uvědomila, že mě se občas nechce se radovat a veselit, protože si říkám, když přijdu po dní ze školy nebo ze všech různých jiných aktivit a prostě ráno večer unavená lehnu do postele, zjistím, že jsem se zase nestačila přečíst ani kousek z Bible. Říkám si, toto se mnou jde teda pěkně z kopce. To teda je pěkně zoufalý se mnou. A nechce se mi se radovat. A říkám si, asi bych se sebou měla něco dělat, asi bych měla být lepší, měla odstranit ten hřích ze svého života. Ale přišla jsem na to, že asi takhle bych se neradovala nikdy. A my v písmu čteme, že Pán Bůh chce, abychom se z něho radovali, i když jsme hříšní a když děláme špatné věci. Já jsem si na letošní rok vytáhla veršíček, který je také o radosti. Takže pokud ho najdu, tak vám ho přečtu. A tady. Je z 5. Mojžíšovi 12. kapitoly. Budete se radovat před Hospodinem svým Bohem, vy i vaši synové a vaše dcery. Tady čteme, že to, abychom se radovali, je přímo Boží příkaz, řekněme, nebo možná přání, jak chcete. Každopádně víme, že je to Boží vůle. Já to se na to zkusím podívat ještě z jedné strany. Když si vezmete nějaký křesťanský časopis, třeba Život víry, tak je plný svědectví o lidech, kteří jsou misionáři v Africe a pomáhají chudým dětem, nebo kteří evangelizují, oslovují ohromné množství lidí, kteří uzdravují mrtvé nebo nevyléčitelné. A tak to ke mně tak mluví a říkám si, tak co můžu udělat já? Nějak zatím není nic v mém životě, co by mě nutilo nějak jet do Afriky nebo dělat něco takového velkého. Ale uvědomila jsem si, že právě možná to, když se budu radovat a když to na mě bude vidět, takže můžu ovlivnit možná jenom pár lidí ve svém okolí, ale řeknu vám, radost je nakažlivá, takže možná, že tím, když se usměju nebo když budu milá na lidi ve svém okolí, že tím nakazím daleko širší okruh lidí. Já jsem nedávno jela ve vlaku někde do České Skalice na taneční a tak v tom vlaku byli dva mladí lidé, potkali se tam náhodou přátelé a začali se úplně normálně bavit o věcech. Říkala jsem si, to musí být asi křesťané, protože já jsem neviděla, kluk a holka to byli a bavili se úplně normálně o svém životě, nedělali žádné hloupé vtipy. A pak jsem tam viděla rodinu, vypadalo to jako babička s dědečkem a jejich vnuk, pubertální kluk, 15-16 let. A já jsem neviděla, že by se někdo choval tak hezky ke svým prarodičům. A myslím si, že to nebyli věřící lidé. A já jsem si říkala, co se to děje? To jsem nikdy něco takového neviděla, jako ve světě. To prostě není normální, aby lidé se na sebe usmívali, aby lidé na sebe byli milí, když jdete po ulici, tak to nevidíte, nebo já aspoň ne. A tak bych nás chtěla povzbudit, abychom to, že věříme Pánu Bohu, dávali taky takhle najevo, že možná se usmějeme na prodavačku v krámě, že možná jí řekneme pár milých slov, tak myslím si, že to je taky cesta, jak můžeme ten svět trošku měnit. Bylo to právě i v tom žalmu, jak jsme četli. Žalmista tam vyznává, že je sice nuzný a ubohý, tak jako my prostě nezasloužíme si Boží spasení, děláme stále chyby, ale přesto se máme radovat Bohu. Tak bych nás k tomu chtěla pozbudit. Můžeme se taky stišit v modlitbách. Myslím, že můžeme povstat, stoupnout si, budeme sedět celý den. A kdo chcete, můžete se modlit nahlas a já bych to potom uzavřela svou modlitbou. Pane Bože, tak ti taky moc chci poděkovat za to, že nás máš rád takový, jaký jsme. Děkuji ti, že z tebe můžeme mít radost, že se můžeme radovat, i když jsme hříšní. Tak prosím tě, pomoct nám v tom, aby to na nás bylo víc vidět, že patříme tobě, abychom i tak ti mohli sloužit. Děkuji tě moc za tuhle houbu, děkuji, že mohlo přijet tolik lidí, tak prosím tě nám požehnej tenhle společný čas a buď tady s námi. Prosím tě, oslav se tady. Amen.
Že jsme tvoje nevěsta, že se na tebe můžeme těšit. Děkujeme ti za to, že tě můžeme poznávat a taky dneska jsme tady proto, abychom slyšeli o tobě, abychom poznávali to, jaký jsi. Děkuji ti za to, že tvoje láska je mezi náma, že tě můžeme prosit, aby si nám dával svůj pokoj. Tak tebe potřebujeme a tebe hledáme. Prosím tě za dnešní dopolední vyučování, nebo za ten dnešní den, abychom mohli tě znova vidět, aby naše důvěra v tebe mohla růst. Děkuji za příležitosti, které máme. Děkujeme ti za čas milosti, za to, že je možný tebe poznávat a za to, že je možný s tebou žít. Děkuji za to, že se nám zjevuješ. Amen. Tak přichází čas dalšího vyučování. Já bych chtěl ještě jednou přivítat i bratra Javornického, našeho včerejšího řečníka, který je mezi náma, a Davida Beňu, našeho dnešního dopoledního řečníka. David se nám představí sám, taky jste uviděli jeho medailon, nebo určitě jste si přečetli jeho medailonek v těch materiálech, který každý z nás dostal. Já bych taky připomenul tady tuhle krabičku, která už se plní otázkama, takže pokud budete mít otázky ze včerejšího programu anebo z dnešního dopoledního programu, cokoliv byste se chtěli zeptat, napište, papírky jsou tady, klidně si během programu třeba pro něj přijďte nebo zařiďte se. Po programu Davida bude krátká pauza a potom ještě před obědem bude první příležitost pro odpovědi a otázky, pro odpovědi na otázky. Takže se nebojte klát otázky, které budou třeba i na tělo. Davide, já tě poprosím, aby ses ujal slova, aby ses nám představil, a díky moc za to, že jsi dorazil. Užij si to s náma tak, jak my si to užijeme s tebou.
Dobré ráno, děkuji za pozvání. Už jsem byl představen, David Beňa, kazatel Církve bratrské toho času, tajemník studijního odboru a taky učitel na semináři Religionistika Starý zákon. Jsem z Litomyšle, mám ženu Evičku a 16-měsíční dceru Johanku. Tak, to je asi tak všecko. Mám teď tady chvíli mluvit a byl bych rád, kdyby jsme mluvili spolu, rád bych vás k tomu vyprovokoval. O pohledu teologa na stvoření, to je možná trošku přehnaný nadpis, nebo nadpis možná vzbuzující přehnaná očekávání, možná ne, možná si příliš fandím. Jde totiž o to, zatímco bratr Javornický je opravdu biolog, a já tedy biolog nejsem ani náhodou, tak on je mnohem erudovanější teolog, než jsem já, takže vlastně by tady měl stát zase znova on. Ale pokusím se říct svoje k tématu, tak jak k tomu docházím, rád bych vás vzal společně na kousek možná i své cesty, protože to asi čekáte, asi vás nezajímá to, co říká teologie, nějaká obecná. To se taky pokusím samozřejmě říct, ale řeknu vám to já za sebe. Jak se v tom rozhlížím, co vyčítám, co čtu, co vyrozumívám, co považuji za nosné a zajímavé. Teologie má proti biologii nespornou výhodou nebo nevýhodou. Řeknu, má nespornou výhodu. Zatímco biolog potřebuje laboratoř a mikroskop a letadlo, aby ho dovezlo do Amazonie, a potápěcí přístroj a prostě celý vědecký aparát, dost peněz, tak teolog si vystačí s Biblí a s hebrejštinou, řečtinou a asi dalším jazyky, když je umí, což není úplně můj případ, jak bych chtěl, a s velkými knihovnami, ale je toho míň možná trochu. To je výhoda. Nevýhodou teologie proti biologii je to, že biolog a biologie pracují s hmotou, s živou hmotou, s tímto světem, a ten klade odpor proti omylům, abych tak řekl. Zatímco teolog pracuje s textem, se svatým textem, z Biblí, o které věříme, že je slovem Božím. A může se zdát, a ono to tak někdy je, že ten text našim hypotézám a výmyslům odpor neklade. Prostě si nad ním můžeme říkat, co chceme. On tedy taky odpor klade, to samozřejmě. A to bych vám dnes rád předvedl. Ale přece jenom je tady určitý rozdíl. Biologie pracuje s hmotou. Ta je tady. Prostě ty procesy běží. Život jde dál. A já ho zkoumám, kdybych byl biolog. Zatímco Bible leží přede mnou, tak trošku v uvozovkách, bezmocně. Ale dost tady těch řečí na začátek, vlastně jejich jediným smyslem je se omluvit, kdybych plácal nesmysly, takže si to vlastně můžu dovolit. Ale rád bych vám předvedl, že ne. Nebo aspoň do jisté míry ne. A od toho jsme spolu. Od toho jsou i biologové spolu. A teď tedy naším cílem, nebo mým cílem, je s vámi projít ne stvoření jako takové, ale právě jeden text v Bibli. A sice Genesis 1, jaký jiný, že? Ten mluví o stvoření světa. Tam se dovídáme něco o tomto našem světě, co on je, jak ho Bůh zamýšlí a tak dále. Jak jsem říkal, chci vás pozvat na určitý úsek své vlastní cesty s tímhle textem. Možná se trochu odkopu a pak to dostanu zpátky v otázkách, ale já vám řeknu nějakých posledních svých 15 let života. Ne, nebojte, já to zkrátím. A bude se to týkat jen prostě Genesis 1. Jo? Nic dalšího vám do toho dodávat nebudu. Jde o to. Vyrostl jsem v církvi, beru Bibli vážně, jako slovo Boží, jako bernou minci, jako mapu, podle které se můžu dostat do nebe. Člověk přijde na gympl, no už v 7. a 8. třídě se s tím potká, ale na gymplu víc, začne tak jinak přemýšlet, začne myslet sám za sebe a říká si tak, co je vlastně pravda. Má pravdu ten pan profesor, nebo ta paní profesorka v té biologii a v geologii a tak dále, anebo má pravdu Bible. 6 dní stvoření a tak dále. I vycházel tehdy a vychází dodnes, ale trochu s jiným zaměřením časopis Zápas o duši a já byl jeho nadšeným čtenářem a obhájcem 6 dnů stvoření a hodně jsem s tím prorážel i mezi svými spolužáky, byl jsem schopen o tom docela zahovořit. Hádali jsme se a povídali jsme si a vydával jsem jim svědectví o Boží moci. Posílen těmito argumenty a jimi živen a ty jsem znal a četl jsem i nějaké knížky k tomu. A bylo to moje téma, tak říkajíc, kreace. Pak člověk přijde na vysokou a já jsem začínal studovat historii, z historii, než jsem přešel na teologii a už tam mě začal vrtat červík v hlavě, už tam jsem začal ztrácet víru, tak říkajíc. Když jsem totiž si všiml, že ti páni profesoři, tentokrát skuteční profesoři, nejsou hloupí lidé a nejsou to většinou snad tedy ani lidé zlí a dokonce tím, že zastávají jiný pohled na vznik světa a na dějiny lidstva, to není proto, že by se spikli, jenom aby mě připravili o moji spásnou víru. To bylo docela zajímavé poznání pro mě. Já jsem si myslel, že celá evoluční věda a celá ta historická věda, která počítá s těmi miliony let, je vlastně takový nástroj v rukou zlých lidí nebo hloupých lidí, který mě chtějí připravit o víru. Nebo křesťany, nejenom mě samozřejmě. Tak jsem to čet v těch brožurách, který jsem čet. A najednou jsem se začal ptát, je to tak, není to tak? Ti lidé nejsou zlí, to už jsem říkal. Nebo jsou zlí stejně jako já. Tak, to je možná to lepší říct. A jsou mnohem chytřejší než já. A zjišťoval jsem, že sice rozumím těm brožurám, ale nerozumím odborné literatuře, biologické, ani historické, to jsem to studoval. A najednou jsem zjišťoval, že nemůžu držet krok. Že moje argumenty dochází po dvou větách. A otázka, která mi vznikala v hlavě a vlastně se vynořovala až ke konci možná teologického studia a v posledních letech vlastně čím dál tím víc. A to je ta otázka, do které bych vás dnes chtěl vzít sebou. Čtu Genesis 1 správně? Říká Genesis 1 doopravdy to, jak jsem ji četl, jak jsem byl zvyklý číst, jak jsem byl naučený číst. Řeší, a to je ta otázka, řeší Genesis 1 opravdu ty otázky, které já jí kladu? Nevypráví ona nějaký svůj příběh, nechce mi ten svatý text od Boha říct něco, něco jiného, než co se dočítám ať v evolučních, nebo kreacionistických, nebo v jakýchkoliv knížkách a brožurách? Neřeší Genesis 1 jiné otázky? Nechce mi Genesis 1 říct nějaké evangelium, které já se v laboratoři ani na vykopávkách nedozvím? A teď otázka samozřejmě druhá k tomu, co tedy Genesis 1 říká. Co přesně říká? Co říkala tehdejším lidem, co jim to chtělo říct a co to říká mně a nám dnes? Pojďme si tu kapitolu přečíst. Dejme si, jestli už tady zazněla. Ještě ne, tak výborně, tak to dožeňme. Já ji přečtu. Právě včera šlo o přírodu, dnes půjde o text. Jo, možná, že budu rád. Tak, Genesis 1 a budu číst až do 3. verše 2. kapitoly, ať to máme pěkně pokupě. Díky. Celý ten stvořitelský týden. Tak tedy, poslyšte. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. A nad vodami se vznášel duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer, bylo jitro, jeden den. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak, klenbu nazval Bůh nebem, byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo, a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl. Zazelenej se země, zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleně. rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro den čtvrtý. I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých bytých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi. Byl večer, bylo jitro den pátý. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka, rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny, to budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou bylinu, zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. To je tedy... To je tedy Genesis 1. To je popis stvořitelského týdne. A nad tímhle textem teď chvíli budeme stát, nebo vysedět a já stát. Se zastavíme. A budeme se ptát. Tenhle ten text totiž, já nevím, jak se daří vám, ale už jsem vám naznačil, že mě se nad ním daří tak, že několik let mi přichází stále nové a nové otázky a hledám nová a nová řešení a nabaluje se mi to. A je to napínavé, krásné. A nejsme my první generace, která si nad tímto textem klade otázky. Myslí se to tak doslova? Nebo je to básnička? Je to mýtus? Je to podobenství? Je to přesný záznam toho, jak se to stalo? Co se tady vlastně říká? Jsou možná tyhle otázky, které jsem teď položil, naprosto špatné? Jak se správně zeptat? Jaké brýle si nasadit dřív, než čteme tenhle text? Už první generace křesťanů se ptali a kladli tyto otázky nebo podobné. I Židé se nad tímto textem kladou své otázky. Proč myslíte, že tenhle text probouzí tolik otázek? Máte nad ním své otázky? Je tam něco divného? Klidně to řekněte, já pak to vezmu sebou do rady. A... Máte nějaké otázky nad ním? Jestli ne, tak to je paráda. Připadá vám tam něco divné, nápadné, co nedá rozum? a co? Přesně tak. Přesně tak. Velká otázka. Co to je to první světlo, které Bůh stvořil? Na tuhle otázku se řeší, se odpovídá už třeba v Novém zákoně a jinde. To je prostě otázka, která se táhne Biblí. Tu neřešíme jenom my. S tímhle prvním světlem pracují proroci, pracují s ním evangelisté a různě ho uvádějí. A co to bylo za světlo, to, které Bůh stvořil prvního dne? Když slunce a měsíc, já jenom reprodukuju, byly stvořeny až dne čtvrtého, přičemž právě, jak to, že předtím bylo den a noc, už třikrát, když my víme, jak to se dnem a nocí je, že? To je to, že země krouží právě kolem slunce. Jak to tedy bylo? To je jedna z těch otázek. Ano, to je jedno jakoby z nápadných signálů, nad kterými čtenář zakopne. Co se ti myslí? Napadá vás ještě něco? Škoda, toho tady mám docela dost. Ale možná jsem zbytečně kritický nebo pochybovačný. To je můj problém, já to vím. Napadla vás někdy otázka, já ji řeknu přesně naopak, než byste možná čekali. Proč to Pánu Bohu trvalo 6 dní? Tak dlouho? Stačilo prostě říct buď a bylo by, ne? Lusknutím prstů. Proč 6 dnů? Tak dlouho. To nedává smysl. A nebo dává? A jaký? A nebo přesně naopak. Jak to, že tak málo? Vždyť my víme, jak dlouho letí světlo a tak dále a mluvíme o miliardách let. A nebo aspoň o nějakých menších dobách, ale 6 dní, to je možná strašně krátká doba. Taky otázka. Ještě něco vás napadá? Klidně nějaký kacířstvo, řekněte. To je další zajímavá otázka. Co to jsou ti netvoři? Co to jsou ty potvory? Vybličteme o Leviatánovi a hadu svinutém na dně moří, že? Kterého Pán Bůh proklaje, tak? A kde jsou, nebo co to jsou? A jak to, že všechna ta zvířata mají jíst byliny? Kde jsou třeba komáři, že jo? Nebo tygři a tak. A nebo všežravci. Prasata třeba. Ta se žerou všechno. Kde jsou? Nebo lidi. No. Hej. Stejně vyfoukli to, co jsem vám chtěl dneska prozradit. Tak nic, já už půjdu. Ne, dobrý. Máte ještě něco? Nějaký nápad? Nějakou otázku? No, proč je ve stejný den, to je tak jako, já nevím, jak vám, mě to docela vadí. Přesně tak, stvořen právě s tím tygrem a s těmi prasaty a se slípkami. Kteří lidé chodí se slípkami spát, možná proto, ale já ne. Prosím? Jo. No, proč nemá člověk zvláštní den? Proč Pán Bůh ty zvířata nestvořil, jako teď pátý den bylo dost času, nebo jindy, že jo? Bo jiná nápadná věc. Ještě určitě na něco přijdete, nebo něco se vám honí hlavou. Víte, co mě třeba napadá nad tímhle oddílem, co ty noční přestávky, jo? K čemu jsou? Pak další otázka, co Pán Bůh dělal předtím, že jo? Na tohle otázku Martin Luther odpovídá, no šel nařezat pruty na ty, kteří takovéhle otázky kladou. Nebo třetího dne stvořeny rostliny a my dobře víme z první třídy, nebo asi to je jedna z věcí, kterou si pamatuju, že rostlina potřebuje světlo, teplo a vláhu. Že? A Pán Bůh stvořil rostliny třetí den a slunce až čtvrtý den a dokonce až po stvoření člověka se dozvíme, že ani nepršelo. Tak jako, jak to tedy je? Například. Nebo země, vypráví si, že země tu byla dřív než slunce. Přitom my dnes víme, nebo víme, to je otázka, no určitě víme, že země krouží kolem slunce. Že to není jako nějak naopak, nebo že by, jak to bylo, jak si to představit. Možná i vůbec ta jednoduchá, úplně řekl bych nejjednodušší otázka. Jak si představit svět, kdybychom si to teď kreslili, jak si představit svět, který se nám tady vykresluje v knize Genesis? Voda, která se schrne, přijde na jedno místo, souš, pak Pán Bůh říká, uděláme jak to tam, klenbu, doslova poklop bychom mohli přeložit. A nad tím poklopem jsou vody, pod tím poklopem jsou vody. Čtvrtý den Pán Bůh na ten poklop připevní slunce a hvězdy. Jako, co je to za svět? Jak ten svět vlastně, jak si ho čtenář Geneze měl představit? Dnes víme, už dlouho víme, že svět vypadá hodně jinak, ale ještě donedávna si lidé mysleli, především díky Aristotelovi, že svět je prostě placka, na tom je takový opravdu poklop. A na krajích je moře a když poplavete až na kraji, tak spadnete dolů. Že? Proto se báli třeba, prostě ty mořeplavci byli šílenci, když plavali. Byli šílenci. No. Čili to jsou všechno otázky, které my si, nebo možná klademe, možná neklademe, ale které nad tím textem vznikají. A říkám, vznikaly a jsou na stole nejméně 2000 let, a všichni čtenáři Bible už od těch nejstarších křesťanů, ale i židů do dnešní doby a ještě před námi, před církví, se ptali a četli tenhle text a odpovídali na tyto otázky. A třeba jeden z těch církevních otců, Augustín, 4. a 5. století, říká, no, je hodně výkladů tohohle textu a Pane Bože, pomož mi najít ten správný. A dokonce pak říká, ještě včera jsem se na to díval, ve své knize Vyznání, říká, a možná je hodně správných výkladů tohohle textu. Jo? Možná je víc správných možností, jenom když se máme rádi a jenom když všem jde o Boží pravdu. Představte si, tohle říká v 5. století. Jo? A takže, já mám některé ty možnosti, jak se tenhle ten text četl, teď předestřu. Zrovna v té nejstarší době se četl často alegoricky. Tak zrovna ten Augustín, ale i spousta jiných teologů v té době, v té první církvi, si myslela, nebo věřila, že Pán Bůh stvořil svět v okamžiku. A že těch 6 dnů, že to je jenom takové, že to jsou jenom nadpisky pro čtenáře. Že to jinak Pán Bůh udělal naraz, všecko tu naraz bylo, a 6 dnů to je jenom způsob, jak vyprávět. Abychom si to lépe zapamatovali. V podstatě je to taková didaktická pomůcka. Aby si to děti v besídce lépe zapamatovali. Nebo děti v synagoze. Těch 6 dnů. To je jedna z možností. A nebo jiný druh alegorie nad tímto textem Alegorie znamená to, že něco se tu říká a vlastně to znamená něco jiného. Tohle to vlastně je alegorie. Třeba zrovna ten Augustín. Říká, ano, tenhle text mi říká, že Pán Bůh stvořil svět, že Bůh je dobrý a tak dále, že se stará o tento svět. A teď to začne. V prvních dvou verších vidíme trojici. Bůh stvořil i řekl, to je slovo, syn, a duch se vznášel, duch svatý. A pak to pokračuje. Já jsem si to napsal, protože mě se to líbilo. Nad vodami se vznášel boží duch. To znamená, že duch svatý, ta boží láska, říká Augustin, se vznáší nad hlubinami našeho hříchu. Ta voda, to je voda křtu potom, že jo? A u Augustína aspoň určitě. A ten duch nad tím vane a on nás stáhne z tohohle hříšného světa k sobě vzhůru. Boží láska nás přitahuje nahoru z té zlé hmoty a z toho našeho hříšného těla, abychom dospěli k životu s Bohem. A pokračuje to. Jak to tam je? Čekejte. Buď světlo. To už nevím, to jsem si nevypsal, co k tomu Augustín říká. Mě pak zaujala ta obloha. Bůh vzklenul oblohu a Augustín říká, to je písmo svaté. To je písmo svaté, které nám Pán Bůh dal, abychom jako skrze ně viděli nad tu oblohu k Pánu Bohu. A ty vody nad oblohou, říká Augustín, to jsou andělé. Ty vlastně Bibli nepotřebují, ty jsou k Pánu Bohu blízko, ti nepotřebují to poučení té oblohy, aby se k Bohu dostali, nýbrž jsou u Pána Boha. A takhle pokračuje. Ty světla, které Pán Bůh upevnil na obloze. No a začnu rostlinami, ty jsou předtím. Rostliny, které má vydat ještě předtím je souš a moře. Tak. Souš, teda moře, to jsou národy, říká Augustín. To je ten zlý svět, to už jsme viděli. A souš? Hádejte, kdo je souš? To už se dá odvodit. To jsou věřící, kteří, to jsou ti vyvolení, kteří žízní, jsou vysušení v duši po živém Bohu. A pak Augustin pokračuje, ty rostliny, které vchází z té země, to už se pneme nahoru k té obloze, že? To už neseme plody víry a lásky a naděje a dobrého života a pneme se nahoru k Pánu Bohu, to jsou ty rostliny, to jsou ty dobré skutky, to jsou ovoce ducha, víra především a tak dále. A ty hvězdy, to už jsou ti svatí na obloze. Ti už dospěli hodně daleko, ty už žijí v Bibli. Těm už pak bude stačit jenom se prošmiknout, jako prostřihnout a už budou nahoře v tom božím světě. A takhle bych mohl pokračovat. Vypráví to v těch knize konfesí, ještě ty ryby, to vám řeknu, to se mě líbilo. Ryby, které plavou v tom oceánu hříšného světa, to jsou svátosti. Jsou svátosti. A velryby, teď se dozvíš, co jsou ty velryby, to jsou zázraky, říká Augustín. Prostě to má ty hříšné duše v tom oceánu lidstva zarazit a pomocí prostě na tom delfínu se svést na té svátosti až na břeh, a abychom mohli růst k Pánu Bohu. Já si teď toho dělám legraci, ale takhle oni to četli a spousta těch církevních otců prostě četla Genesis tímhle způsobem. Jo, je to jako o tom, že Pán Bůh stvořil svět, ale vlastně je to o nás, je to o mně, jak mám dojít ke spáse. A to by bylo, aby to Pán Bůh nezjevil tu nejhlavnější věc v Biblii už na první stránce. Že jo? To je alegorie. Vlastně to znamená něco jiného. Jiný příklad alegorie vám dám, židovské. Také Židé čtou tenhle ten text a jedna z těch mnohých alegorií, samozřejmě, zase Pán Bůh stvořil svět, stvořilo slovem, to slovo je boží zákon a tak dále. Je to velmi podobné tomu, co říkáme my, naše teologie, ale ta alegorie pak vypadá trošku jinak. Pro Židy není tak důležité, co se děje v mém srdci, ale to, co se děje s Izraelem, jako s celým národem v dějinách. Takže jedna z těch alegorií je, ten verš, země byla, jak to tam, no to nevysvětlujte, já to přečtu, země byla pustá a prázdná a nad vodami se vznášel boží duch. Teď vám dám výklad, který podává na základě starých mistrů Rabbi Lev. Toho znáte, ten co udělal golema v 16. století, nebo neudělal, ale znáte ho. A tady ten rabi Lev Maharal, to byl velký učenec, říkal. Říká. Jak to tam je? Země byla pustá, to je Babylon, to je babylonské zajetí izraelského lidu. A prázdná, to je Perzie. Ta následuje po Babylonu, že? A tma byla, to je Řecko, to je ta další říše. Tma byla nad propastnou tůní, propastná tůň, to je Řím. A to jsou křesťani. Vlastně celé dějiny židovského lidu, ale nad vodami se vznášel boží duch. Hádejte, kdo to je? Mesiáš. Ve druhém verši Bible celé dějiny Izraele. Přece úžasné. On k tomu má biblické důvody, on má důvody, proč k tomu tak dochází, stejný Augustín. To je docela opravdu jako zajímavá četba. Ale asi tušíte, nebo nevím, jako asi si říkáme, to je divné takhle to číst. Prostě. No dobře. Plynou leta, vzniká moderní věda, 18. a 19. století, a jsou zde nové otázky. Najednou jsou tu, není to 6 tisíc let ten svět, ale miliardy let, najednou Pán Bůh nestvořil, nebo tak to aspoň si lidé mysleli, nestvořil všechna zvířata v těch jednotlivých dnech a tak dále. Nýbrž vyvinuli jsme se sopice, říká 19. století. A čtenář Bible se bude ptát, je tohle to v Biblii, a najde tam jinou odpověď. Už nebude dělat alegorie, že to vlastně znamená něco o mé spáse, že to vlastně jsou dějiny Izraele. Nýbrž řekne, to je vlastně taková antivěda, to je vlastně alternativní věda, kterou tady čtu v Genesis 1. Takže Pán Bůh netvořil evolučně, ale opravdu v šesti dnech, a říká se tomu kreacionismus. Dodnes. Je to v podstatě jako vědecké, pokus o vědecké čtení téhle kapitoly. Protože mým problémem už není moje spása, mým problémem už nejsou mé dějiny, kdy přijde konečně Mesiáš. Nýbrž mým problémem je věda na univerzitě, která mě připravuje o víru. Jiná možnost, jak to číst, teistická evoluce, nebo někteří teologové, kteří přebírají tedy evoluční myšlenku a chtějí najít v té Genezi 1, řeknou, ty dny, to jsou vlastně miliardy let. Zase tam je to vlastně. Že? A je tam taky nějaký vývoj. A nebo další čtení byla celá teorie 19. a 20. století, takzvaná gap teorie. Gap je, tuším, něco jako průrva, nebo propast, díra. Prostě prasklina. A těhle teologové říkají, první verš, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, to je první stvoření. A mezi prvním a druhým veršem je díra. Tam došlo k prvnímu pádu, tam padly andělé. Tam vlastně byla všechna ta velká zvířata, která my dnes nacházíme v těch skamenělinách. A teprve tím druhým veršem, je to výsledek, země byla pustá, prázdná, to první stvoření skončilo. Skončilo fiaskem. Ďábel soutrk ze řetězu. A Pán Bůh říká, buď světlo, a startuje nové stvoření. A ty vykopávky, nebo vykopávky, ty paleontologické nálezy, dinosauři a tohle to všecko, a ti neandrtálci a tak dále, to patří do toho prvního dne. To s námi nemá nic společného. My už jsme z toho druhého stvoření, toho v šesti dnech. Gap teorie, populární v 19. a 20. století. Mezi konzervativními křesťany. Že ti mohli vysvětlit, co to jsou ty paleontologické nálezy. Někdy se to vysvětlovalo tak, že to jsou jakoby strašáci, které tam Pán Bůh narafičil, aby zkoušel naši víru. I to se psalo ve vážných knížkách. A teď, jak budeme číst my tuhle tu kapitolu, to je ta otázka. Asi dojdeme k tomu, že ji lze číst mnohými způsoby, jak říká už Augustín. Já s ním souhlasím naprosto. Ale přesto mám ten dojem, když jsem vám teď tady předestřel ty různé odpovědi, ta různá čtení, že totiž každá doba v Genezi 1 hledá odpovědi na své vlastní otázky. Ono to asi jinak nejde, to je v pořádku. Ale ten Augustín se ptá, jak můžu být spasen? A hledá v tom argumenty pro svoji spásu, pro spásu svých lidí ve sboru a taky pro boj s těmi sektáři a tak dále. A Židé v tom hledají, nebo hledali ponaučení a podporu, potěšení v těch šílených dějinách, kdy konečně přijde spása. A kreacionismus hledá v Genezi 1 argumenty pro zachování nebo pro vyvrácení evoluční teorie. Ten evoluční teolog určitého typu zas bude v Genezi 1 hledat argumenty pro svoji teologii, gap teorie zase. Prostě každý, jinak to nejde, říkám asi, ale měli bychom to na sebe vědět, že každý čtem ten text se svými vlastními otázkami a ten text trochu chudák musí držet a ty otázky nám, teda ty odpovědi nám vydat. Jo? Neřekneš tak. Jo? Prostě a on musí. My je z toho vydolujeme. Uděláme nějaký takový kotrmelec, nějaké vlastně. A nad tímhle vším je velká otázka. Co fakt? No, teď jsem řekl, že vlastně na to asi nejde odpovědět, ale stejně pokusme se. Možná pokusme se zeptat jinak. Pokusme právě to bylo to, co se mi honilo hlavou, nebo honí hlavou. Co když ten text neřeší kreacionismus nebo evoluci? Co když ten text neřeší moji spásu, jak si to myslel Augustin, nebo dějiny Izraele, jak si to myslel Maharal, ten rabi Lev, nebo co když ten text neřeší, jestli v šesti dnech nebo v miliardách letech, co když ten text řeší něco jiného? Rozumíte? Co když k němu jdem ze špatné strany? Co když ho používáme ke špatným účelům? Je pravda, i Biblí můžete podložit auto, aby vám nesjíždělo z kopce, že jo? Ale k tomu není prostě. K čemu je tenhle text? Proč tam je? Co? Vlastně, co říká? Co říká? Co když vypráví o něčem jiném? A to je ta moje otázka. Už jsem koukal, že jste na to asi narazili trochu i včera, nebo určitě. Ale na tuhle otázku já se snažím odpovídat tak, že si řeknu, dobře, nemusím chápat biologii, to nepotřebuju. Jako byl bych rád, zajímá mě to, ale nejsem už schopen, už na to nemám hlavu. Tak holt se s tím musím smířit, a nechám vědu vědě, přírodovědu. A možná i historii tak trošku zavřu do skříně a budu číst ten text. Jako když čtete babičku. No to nečtete, já taky ne. Nebo jinou knížku. Jo? Jako když čte člověk knihu. Co se mi tady říká? Co se mi tady podává? A to zjistíte, to člověk zjistí tak, první z těch otázek, kterou si člověk položí, je, jak se vypráví. Je to báseň nebo není to báseň například? Je to podobenství nebo není to podobenství? To je všecko literární věda, když už. Ale nechme vědu vědou. Čtěme ten text spolu. Jak se to vypráví? Máte to ještě v hlavě, máte to před sebou. A co tam je v popředí, se ptám. Co se tam zdůrazňuje v tom textu? Co vás nad tím textem napadá jako odpovědi? O čem to je? Co je v popředí? Co je takový výrazný rys? Prosím? Jak je Bůh mocný? Jak to myslíš? No. No. Představte si to. Já nevím, jak vám se daří, ale mně se tohle moc nedaří. A Pán Bůh udělá, ono to funguje, řekne na konci, že to je velmi dobré. Pán Bůh dokonce nepotřebuje ani materiál, i ten si stvoří. Pán Bůh dokonce nepotřebuje nějakou dílnu a soustruh, nýbrž řekne a je to. To je úžasná moc. A nad tím se diví žalmy, že jo? Říkají, Bůh řekl a stálo. Přikáže a je to tady. To je ohromná věc. To je v popředí. To se tam opakuje xkrát, myslím, že 10krát tam je řečeno, i řekl Bůh a stalo se. Jiný motiv. Co tam je v popředí? Velmi nápadně. Že to je dobré. Oh, jak bychom tohle si měli neustále opakovat, že jo? My jsme trošku naučení myslet o světě jinak. Že je zlý. Jako ten Augustín, to je ta voda, ve který jsou potřeba ty rybky a tak. To je ta zlá hmota. A spasení, to je vlastně tehdy, když naše duše odejde do nebe, že jo? Zbavíme se těla. A přitom Bible od začátku říká, je to dobré. Dokonce velmi dobré. Otázka, co se s tím stane v Genesis 3, že jo? Když Adam sebou pojí z toho stromu. Ale v zásadě v genech je tenhle svět dobrý. Dobrý, velmi dobrý. Také se to tam xkrát opakuje. Ještě něco, co je v popředí. Jak ten text vypráví? Na co ten text klade důraz? Prosím? Požehnání. No, kdy se to tam objevuje? Kdy se tam objevuje to, že Bůh požehnal? Ano, tam. A ještě pak tam. Když stvořil ta zvířata, že? V moři, na zemi a člověka, tak jim požehnal. To je prostě nádhera. Pán Bůh je nadšen z tohoto světa, přeje mu dobré v první kapitole a říká, ploďte a množte se, naplňte tenhle svět, ať vás není málo. Prostě ta mnohost, to je to požehnání, že je toho hodně, to je něco úžasného. A teď nás je tady hodně, každý jsme jiný a to tak chtěl Pán Bůh. Říká jedno židovské přísloví, když v mincovně razí mince s obrazem krále, tak je každá mince stejná. Ale když Pán Bůh razí své obrazy, tak je každý jiný. To je úžasné, to je to požehnání. Je nás hodně, Pán Bůh do toho dává prostě to nejlepší ze sebe. To je úžasné. Aby toho bylo hodně a aby nás bylo hodně, aby jsme byli každý jiný. I dva psy jsou jiní. I dvě buňky jsou jiné. To je úžasné. No, co ještě vám tam přijde na úm?
Nic na světě není Bůh. Všechno je Boží výrobek.
Přesně tak. Silný důraz. A možná, že bychom si ho víc uvědomovali, kdybychom žili před těmi 4000 lety, kdy každá studánka bylo božstvo. A každá hvězda byl pán Bůh, ale paní Boha třeba nějaká. Jo. A možná to znáte, ten pocit, já nevím, do jaké míry jste romantiky, když také se občas vrací vám večer domů a vyleze ta Venuše na to vzor, ta večernice a svítí jako jediná a to je Aštarta, že jo? To je ta bohyně, kterou dobře důvěrně známe z Bible. A Oni si jí klaněli. A já kolikrát, když jsem také šel domů, tak jsem si říkal, já jim rozumím těm pohanům. To je čirá nádhera. To je čirá krása prostě. To je něco. A Genesis 1 říká, ne, to není Bůh. Tu jsem tam přilepil. Joj, pohane, to je prostě světýlko, svíčka. Pán Bůh ji tam připevnil. A všecko ostatní taky. Ty studánky, ty stromy, ten vítr, že? Ten oheň, hvězdy, slunce, velký Bůh, slunce a měsíc, možná někde ještě větší. Světla, lampy, to nejsou bohové, Pán Bůh je tam dal. Nic na světě není Bůh. No, co ještě? Co je tam ještě důležité? No. No, To je zajímavé, že? Proč? Vždyť čteme v Novém zákoně, že můj otec stále pracuje. I v sobotu. Proč tam Pán Bůh odpočívá, že jo? Pán Bůh si bere den volna? To je zajímavé. Pán Bůh přestává, řekne, teď je hotovo. Teď je hotovo. A dívá se a řekne, to je velmi dobré. To je dobré, velmi dobré. Hodnotí své dílo, má z toho radost. To je úžasné, že něco takového tam je napsané. To je něco, co zase by nám možná víc docházelo, no, možná nám to dochází, ale ještě víc nám by to docházelo, kdybychom byli Řeky někde v tom 3. století před Kristem, pro které Pán Bůh, jestli už nějaký vůbec je, nějaký stvořitel, tak to je Bůh, který přemýšlí pouze sám o sobě, protože je tak dokonalý a kdyby si vzpomněl na nás, tak by přestal být Bohem, protože my jsme nedokonalí. Že? On nazírá sám sebe a je věčně sám v sobě blažen. A náš Bůh něco dělá s tímhle světem, on si špiní ruce a pak si odpočne a řekne, krása, to se mi povedlo, nádhera. No, a odpočívá, jak to, že Pán Bůh musí odpočívat, to je velká otázka, nebo proč odpočívá? Možná tím už se dostáváme ještě k něčemu, co mě tam připadá možná ještě silnější, nebo taky jeden z těch silných motivů. Právě od tohohle odpočinku se k tomu dá dostat, taková nahrávka pro vás. No, ještě něco vás napadá k tomu? Ano. Má to příčinu, a to je možná něco, co je dobré, a nejenom příčinu nějakou filozofickou nebo fyzikální, ale osobní příčinu. Prostě Pán Bůh to chtěl, Pán Bůh nás chtěl, a to je možná něco, nebo to je určitě něco, co nám ani fyzika, ani geologie neřeknou. Bůh nás chtěl, Bůh nás stvořil, dokonce říkají někteří, z radosti. Prostě protože chtěl, on je ta příčina, není to tady náhodou. Existenciální filozofie 20. století, odbočka, a my ten pocit dobře známe, vy určitě taky jako já, říká, že člověk je do světa vržen. Geworfen, říká Heidegger. Vržen. A prostě letíme, padáme, nemá to smysl, nevíme, kam dopadneme, dobře, tak s tím časem, než dopadneme, něco musíme udělat, ale v podstatě to nemá smysl. Bible nám říká něco jiného. Bible nám říká, že nás někdo chtěl, že nás Bůh chtěl. To je úžasné. Nás postavil do zahrady. On tam nevrhl toho Adama. Postavil ho do zahrady. Jak igráčka, jo? To je prostě nádherný. Já si klidně si to tak představujme. Do toho domečku. Tak a teď si hraj, no ten igráček ne, ale my jo, my můžem. Není hozená hračka, postavený člověk. Co ještě? Pořád jste neřekli to, co vlastně mě tak jako nejvíc dojímá. Kromě toho všeho, co jste řekli. To je další velká věc. Je tam jedna taková... Pardon, pojistka. Odštuplovat. Jedna taková pojistka právě. Pán Bůh postavil člověka nad všechny ostatní tvory. Zároveň je stvořil v jednom dnu, abychom si moc nemysleli. Ale a přece. Tady velký rozdíl. Jen maličko si ho omezil, říká žalm o člověku, jen maličko si omezil člověka, že není roven Bohu. Nám připadá, že mezi námi a Pánem Bohem je nekonečný rozdíl. Je, ale z božího pohledu je to strašně maličko. Jen maličko nás Pán Bůh omezil, takže mu nejsme rovni. Postavil nás nad všechno tvorstvo. Zase tehdejší lidé se klaněli psům, že jo, a kočkám a kravám. A ti bohové měli vždycky nějakou ptačí hlavu nebo něco, tak aspoň v Egyptě, tak jak to Izraelité znali. A hrbili se před tím. A pán mu říká, ne, choďte zpříma, kopněte si do toho boha, to není žádný bůh. A o to zvíře se starejte, nebudete ho trápit, ono je vám dáno ke starosti. Ne k uctívání, ale abyste se o něj starali. Tak jako já se starám o svět. Ohromná věc. Jsme postaveni nad tvorstvo. Jsme mu dáni za pány, tomu tvorstvu, za pečovatele. Co ještě? Už se tam blížíme, kam vás chci dostat. No, to není úplně ono, ale ano, taky to tam je velká. Díky. To je ohromné. No a další, jakoby důraz, vlastně tímto vrcholí, než pán Bůh odpočine, tímto vrcholí. Všechno ostatní je stvořeno tím, že Bůh tvoří, říká, a ono se to děje, nad člověkem se zamýšlí pán Bůh. Učiňme a tak dále, rozmýšlí, jak to udělat, mluví o tom, těžko říct s kým, a tvoří jako svůj obraz. A co to znamená, že jsme obraz Boží? Aha. Jsme Boží obraz. Víte, jak vypadá pán Bůh? To se až člověk jako bojí doříct, jo? Jako ty? A jako bratr a jako vy dva a jako já. On nás tvoří jako svůj obraz, to znamená, on se v nás vzhlíží. On se v nás vidí. Já se vidím ve své dceři. Prostě se z ní můžu pominout. A on se říká jo Adamovi, že splodil syna ke svému obrazu. A zároveň, když váš pes, my máme vztah k Bohu, to je taky, že jsme Boží obraz, máme vztah k Bohu. Pán Bůh se s námi sdílí. Ale pes neví, jak pán Bůh vypadá. Pes ví, jak vypadáte vy. Být Božím obrazem znamená být Božím místodržitelem, být Božím zástupcem na téhle zemi. Oni ti pohani třeba v té době si mysleli, že ty obrazy, které měli v chrámech, to nebyli ti bohové. Oni věděli, naši bohové jsou někde na nebi, nebo tamhle na té hoře, kam nikdy nikdo nevylez. A tam mezi sebou bojují a tam se uraďují. A tam hodují. Ve chrámu máme jejich obraz. A abychom nemuseli na tu horu, protože nám nikdo nesmí, že jo? To je tabu, tak já můžu se o ten obraz starat a díky tomu obrazu já se můžu setkat s tím duchovním světem. Je to něco jako ikona. Ikona na ploše ve Windows. To taky není ten program, že jo? Ale tou ikonou se prokliknete k tomu obrazu. A přesně tohle, takhle fungovaly ty modly ve starověku. To byly jako ikony na ploše. Tím obrazem Božím se lidé proklikli k tomu Bohu. A to jsme my. Kristus to řekne později, kdo vidím, nevidí Otce. On to mohl říct nejvíc. Ale zároveň, když Jákob potká Ezaua, svého bratra, který mu šel po krku právem, a Ezau to neudělá, tak Jákob co mu řekne? Vidět tvůj tvář jako vidět tvář Boží. Teď vím, jaký je Bůh. Jo? Pro zvířata, pro vaše slípky a tak dále. Ale i jeden pro druhého jsme Božím obrazem, jsme Božími zástupci. To je úžasný úkol. To je velký úkol, úkol reprezentace a starosti o tenhle svět. Jsme místodržící. Co ještě? Nebo už vám to řeknu, co jsem ještě chtěl já říct. Mně tam je velmi nápadný v celé té kapitole a řekl bych, že to je jeden z rysů, který právě probouzí všechny ty otázky, které jsme měli před chvílí. A už budu končit, nebojte. Že totiž celá ta kapitola je strašně lidská. Celá ta kapitola je jako ergonomická, bych řekl, je do ruky, nebo je tak, aby to bylo o nás. Celá má lidský rozměr. Já vám to teď dokážu. Jednak to vrcholí člověkem, vlastně tam to celou dobu směřuje. Od začátku v podstatě se to rozplétá a v šestý den se dozvím, a o tom to bylo vlastně. Ale nejenom tohle, co to mám na mysli. Mám na mysli ještě takové signály, které ty jednotlivé dny nám dávají. Třetí den, co bylo stvořeno, rostliny. Proč? K obživě. V podstatě to všecko je tady jako obživa. Pro koho? Šestý den. Pro lidi a pro zvířata. A nebo čtvrtý den, tam je to asi nejnápadnější, já jsem vám nechal dát do těch vašich manuálů celou tu kapitolu, takové tabulky. Všimněte si toho čtvrtého dne, tam to je asi nejnápadnější. Proč Pán Bůh stvořil světla? Slunce, měsíc, hvězdy. Proč? Ono to tam je napsané. Pardon? Aby oddělovala. A proč ještě? No, k určování času. A co to znamená? Já vám to teď řeknu úplně natvrdo. Pán Bůh stvořil měsíc, hlavně ten měsíc, a slunce. Světlo bylo, že jo? Den a noc byly. V podstatě od toho nebylo moc potřeba. To už bylo v těch prvních třech dnech. Ale něco chybělo. Pán Bůh stvořil, chtěl stvořit, musel stvořit měsíc a hvězdy proto, aby Žid věděl, kdy začíná sabat. Pán Bůh stvořil měsíc, aby Izrael věděl, kdy jsou Velikonoce. Já vám to vysvětlím. Židovský kalendář, tak jak o něm čteme už v knize Levitikus a Exodus, vlastně prvními čtenáři Genesis 1, zřejmě tedy, tak si to představuju, byli ti Izraelité pod Sinajem. Jo? Já si to klidně takhle naivně možná představuju. A jim se tady říká, Bůh stvořil měsíc a to k určování časů a let. Protože ten židovský sváteční kalendář, to, kdy je Pesach a kdy jsou stánky a kdy jsou všechny tyhle ty svátky, se určují podle měsíce. Podle toho se to určuje. A podle čeho je to jinak poznat, kdyby nebyl měsíc. Taky to, že Pán Bůh odpočinul šestého dne, to známe z Desatera, ze Sinaje, kde čteme, budeš pracovat 6 dnů, 6 dnů se budeš dřít, budeš robotovat, bychom mohli přeložit, ale 7. dne Bůh odpočinul a tak taky odpočívej. Dělej to samé. A jak víte, sabat začíná, když vyjde první hvězda, ta Venuše. Podle toho to poznám. Aha, teď už můžu odpočívat. Kdybych to opravdu přehnal, tak řeknu, Pán Bůh stvořil 4. dne světla k určování času let proto, aby Izrael věděl, kde je sabat a aby věděl, kdy jsou svátky. Aby si to mohl spočítat. My víme, že z hlediska astronomie to tak není. Víme, že fyzikálně to tak nefunguje. Ale pro Izrael to přesně takhle fungovalo. Oni podle měsíce dodnes určují svátky. Když je Nov a úplněk a tak dále. Podle toho se to měří. A proto Bůh stvořil už před člověkem měsíc. Celé je to o lidech. Máte tam před sebou, tady to bylo nasvíceno, a už budu končit. První den proti 4., druhý den proti 5., třetí den proti 6. Tak se to totiž také dá číst. I v té své tabulce jsem vám to tam dal. Všimněte si jedné takové věci. Celý ten příběh není vyprávěn tak, jak by nám ho vyprávěla astronomie nebo biologie. To opravdu jako moc nedává rozum. Nedá rozum takhle, že by to tak jako by logicky ze sebe vyplývalo. Ale je to popis stavby domku. Pán Bůh prvního dne stvoří světlo, které se ve 4. den zkonkretizuje v těch světlech. Druhý den stvoří souš a moře a nebo tu klenbu sklené, nevím, obloha vody A pátý den je zaplní rybami a létavci pod oblohou. Třetí den stvoří souš a rostliny a šestý den stvoří strávníky. První tři dny Pán Bůh staví dům, světlo, ten prostor, naplní ledničku. A od čtvrtého dne do té elektroinstalace zapojí žárovky, obloha vody naplní chlívek, třetí a šestý den dá tam ty strávníky. Tak a tady máš ledničku, a tady je dům na klíč. A sedmý den nezapomeň odpočívat, protože to byla docela práce. A starej se o to. A já budu chodit na návštěvu. Pán Bůh se procházel ve vánku, že jo? V té zahradě. Podle mě tohle je nejvýraznější rys Genesis 1. Že totiž Pán Bůh staví svět a tak se to vypráví. To je ten žánr, to je ta literatura. Tak se to vypráví. Ne jako vědecká zpráva, ale jako popis toho, jak Pán Bůh postavil tenhle svět pro člověka. Jako domek. Nejdřív postavil jeviště a pak ho zaplňuje. Nejdřív zdi a pak je zaplňuje. Pak tam staví ty jednotlivé postavy. Je to celé lidský dům a je to celé boží dům. Necháme to teď, jenom vám nastřelím. Dost obdobně se vypráví o tom, když Mojžíš stavěl chrám na poušti. Jsou tam velké paralely, až doslovné citace z Genesis 1 a 2, kde se prostě říká, tady Bůh si staví nový chrám ve světě, protože jsme mu ho všelijak pošpinili a potrhali a tak dále. Ale v podstatě Genesis 1, to je podle mě ta hlavní pointa toho celého, že to je, že se tam nepopisuje vědecký obraz světa, ale stvoření světa se popisuje jako stavba domu pro člověka. Stavba možná dokonce božího domu, jehož domovníkem je člověk. Čili jestli o něčem z nějakých věd vypráví Genesis 1, tak to podle mě, říkám, beru vás na svoji pouť svých otázek. Tak to není biologie, tak to není astronomie, tak to není fyzika. Nýbrž, jestli některá z věd by se tam dala najít trošku, věd, filozofka, teď to myslím, tak by to možná byla ekonomika, ekonomie, správa světa, člověk jako správce. Pak by to možná byla estetika, radost z krásy, jak je to hezké. Pak by to asi byla taky etika, jak se o to správně starat, jak být dobrý obraz boží. A tyto věci. Řekl bych, že o to v té kapitole jde. Ale možná, že to je zase jenom moje otázka. Teď končím strašně relativisticky, jo? Ale možná to jsou moje otázky, jak žít v tomhle světě, jak být křesťanem v tomhle světě. A z té Genesis 1 se dovídám možná to jak. Totiž, že tenhle svět není můj nepřítel. Tahle země není něco, co mi brání na cestě ke spáse, nebo na cestě spásy. Je škoda, že to musel říct velký pohanský filozof Nietzsche. Buďte věrní zemi. Podle mě to je velmi biblická věta. Buďte věrní zemi. Jste ze země. Jsme zemáci. Adam znamená doslova zemák, nebo hlíňák, nebo něco takového. Bahňák. To jsme. Žijte tady rádi. Žij tady rád, milí křesťane. Starej se o to. Je to tvůj domov a je to boží domov. Je to domov, je to dům, který sdílíš s Bohem. Tam tě Bůh postavil jako svého domovníka, jako správce, jako toho vrátního, jako toho, který přiděluje, který rozděluje, který si má starat. jako svého spolutvůrce dokonce. My ten svět máme dotahovat. Genesis 2. Krásná věta. V den, kdy bylo stvořeno nebe a země, to je Genesis 2.6, ještě nebyla žádná bylina, protože nepršelo a protože nebylo člověka, který by se o tu bylinu staral. A Pán Bůh stvoří člověka, aby se to mohlo zazelenat. To je nádhera. Jsme tu od toho, aby se svět zelenal. Jsme tu od toho, abychom ho dotvářeli. Lidsky dotvářeli. A to jsou věci, které se právě dozvídám v Genesis 1 i Genesis 2. To by stála za samostatnou houbu. A už končím opravdu. Teď nějakou strašně jako chytrou větu bych potřeboval, nějakou jako patetickou, něco takového dojemného na závěr, ale možná se spokojím s tím ničem. Buďte věrní zemi. Myslím, že o tom to je. Že svět je boží svět, že to je dobrý svět, do které nás Bůh postavil, abychom tu byli doma. Tak, jak nám dopřeje času, tak, jak nám dopřeje sil. Ale svět není náš nepřítel, je to boží svět. A to se učím. A mám zde úkoly. Nejenom ty duchovní. Ne. Řekl bych, ty první úkoly jsou ty pozemské. Péče o druhého člověka. O to, co nás obklopuje. To jsou ty úkoly. Práce, ta pozemská, kterou nám Bůh svěřil. Tak. Hovk. To jsem chtěl tedy říct. A předávám, či vracím slovo.
Tak máme 11 hodin, můžeme si dát 10-minutovou přestávku. Připomínám, že tady jsou papírky, pokladnička na otázky a během po 10 minutách se sejdeme a budeme moc pokračovat otázkama a odpověděma. A budete moct potom odpovídat spontánně na ty otázky, které vám budu číst.
Možná bychom si mohli sednout, ne?
Jo. tvář. Zrušil židli? Jo, on se to takhle vytáhl. Překvapivě.
Tak, prosím, zavřete dveře do předsálí. A já mám kratší mikrofon, tak budu stát takhle vedle vás. Přišlo poměrně hodně otázek. My máme teď asi 20 minut před obědem, začneme první sérii otázek, potom po obědě, tak jak už jsem říkal, bude příležitost ještě k shrnujícím takovým příspěvkům a potom budeme diskutovat nad otázkama, které přišly. Je určitě čas a možnost průběhu psát další. Tak já začnu takovou otázkou na bratra kazatele Javornického, která se týká dinosaurů. Ta se mi strašně líbila. Taková možná lehčí otázka. Kolik kilogramů hnoje vyprodukoval průměrný bíložravý dinosaurus?
Funguje to? Funguje. No to nikdo neví samozřejmě. I když by se to možná dalo nějak spočítat podle jeho předpokládané tělesné hmotnosti. Já jsem tady včera vám pověděl, že to asi byl úkol těch dinosaurů, aby nám vytvořili ornici, vlastně půdu, tím, že byli takoví žravci rostlin. Ale samozřejmě tohle to se, na to není žádná odpověď. Ale je to velice zajímavý, vůbec ta éra dinosaurů, oni tady strašili hodně dlouho, a to snad asi 200 milionů let, a potom najednou zmizeli. Neví se pořádně proč a jak, možná, že spadl meteorit, odhaduje se, že to byl ten, který vyhloubil Mexický záliv a zvedl taková mračna prachu, že se prudce ochladilo na zemi, slunce se zaclonilo a ti dinosauři na to vychcípali. Je taková teorie, že potomky dinosaurů, těch maličkých, oni byli některý jako kuřata, některý nebyli takový obři, že jsou ptáci. Takže ptáci mají, taky běhají po dvou, lítají jako někteří dinosauři a někteří dinosauři měli peří skutečně. Tak to jenom tak na okraj.
Tak já přidám teď otázku pro Davida Beňu. Zajímalo by mě, jestli když Bůh po 6 dnech dokončil stvoření, jestli lze říci, že tvoří dodnes, že vývoj stále pokračuje, nebo už je to čistě práce člověka. Co si o tom myslíte? Děkuji.
Na jednu stranu se nám říká, že Pán Bůh odpočinul. Na druhou stranu, to místo jsem citoval, můj otec pracuje bez přestání. A co s tím, že? Jsou místa v Bibli, ve Starém zákoně, kde je třeba Žalm 104, krásné místo. Tam Pán Bůh neustále tvoří nový život. Říká se tam, že když Pán Bůh stáhne svého ducha zpět ze zvířat, tak hynou a posílá ho zpět svého ducha a ožívají. Prostě přichází další generace. Myslím, že v určitém ohledu Pán Bůh odpočinul, ať už to znamená cokoliv. Těžko asi si dokážeme vůbec domýšlet, co to znamená. Já bych právě že řekl, že je to tam napsáno hlavně kvůli nám, aby my jsme odpočívali. Jak je to potom v desateru. Ale zároveň Pán Bůh z jiného úhlu pohledu tvoří stále. Není to tak, jak si to představovali takzvaní deisté v 18. století, že Pán Bůh to tady jak hodinky natáhl, pustil a stáhl se a už tu není, v podstatě někde daleko, nestará se o nás. Možná je, možná už není. To je jedno, svět má svůj běh. Ne, řekl bych, že v Bibli je to tak, že Pán Bůh neustále
je ve všech dějích, že řídí, že je vede. My jsme schopni ty děje samozřejmě popisovat, bo věda je popisuje, přírodověda je popisuje, ale z toho jakoby úhlu pohledu víry je to Bůh, který posílá déšť a který dělá, že vrabec zemře a který dělá, že se vyklubají krkavčí mláďata a že ta máma jejich najde něco k snědku. Tak to čteme v žalmech, takhle krásně pohádkově. A já tomu tak věřím, že to Pán Bůh opravdu dělá a že tvoří neustále, že tvoří dál a dál. A my jsme jeho spolupracovníci v té malé oblasti, kterou nám tedy vydělil. Bůh tvoří dál, Bůh pracuje stále, drží tento svět a nese ho.
Tady jsou otázky, které se týkají včerejšího programu, ale můžete na ně odpovědět určitě oba dva. První otázka, já teda spojím tyhle dvě otázky, protože souvisí. V první kapitole Genesis Bůh stvořil nějaké světlo. To je ve třetím verši. A poté stvořil mimo jiné slunce a hvězdy v 16. verši. Ptám se, co bylo to první světlo, co stvořil. Já to ještě jednou zopakuju. Nejdřív Pán Bůh stvořil světlo a potom slunce a hvězdy. Tak co bylo to první světlo, které Pán Bůh stvořil?
Já nejsem fyzik a z fyziky toho vím možná méně než někdo z vás, ale světlo jako takové je něco, co není úplně závislé na slunci a na planetách. Mluvil jsem tady včera o té zvláštní teorii velkého třesku a dnes se fyzici celkem shodují na tom, i když, prosím vás, buďme opatrní, vědecké teorie se mění. Někdo může přijít za pár let a říct, ono je to jinak. Možná už jste teď slyšeli o tom pokusu, který udělali, jak vystřelili ta neutrína země koulí z Francie do Itálie a že to letělo rychleji než světlo, čímž by padla vlastně teorie relativity Einsteinova, ale teď se zjišťuje zase, že to tak nebylo, že to nebylo přesné měření, ono šlo asi na tu vzdálenost, asi o 20 metrů jenom, že by se to předběhlo. No, takže to stotožňování s vědeckými teoriemi, buďme na to opatrní. Tak jako nás tam vyzýval Marek Vácha, buďme opatrní z Bible vyvozovat nějaké přírodovědecké, historické pravdy, tak buďme opatrní to kombinovat. Ale marná sláva něco pasuje a celkem moderní fyzika uznává, že první formou energie bylo světlo. Všecko začalo světlem vlastně. Čili ten velký třesk byl, co najednou rozsvítilo. To nebylo slunce, to nebyly žádný planety ještě, ale prostě se tady zablesklo úžasným způsobem. Možná, že to je ono, ale možná, že to je nějaká alegorie duchovní. Chceš tomu něco říct?
V Bibli se s tím světlem určitě pracuje. Je to motiv, který se vrací. Ve tvém světle spatřujeme světlo, říkají žalmy. Apoštol Jan, když v Janově evangeliu říká na počátku, vlastně začíná citovat Genesis, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh a bez něj nepovstalo nic, co jest. Prostě převypravuje Genesis 1 a pak říká a ten život byl světlem lidí. Prostě uvádí tam tohle světlo. Já nevím, co to bylo. Nevím, jestli to byla ta energie. Co to znamenalo pro čtenáře Bible tehdy? Netuším. Každopádně to vypovídá o Bohu, že je Bohem, který zaplašuje temnotu, který je Bohem poznání, pravdy. Možná to se tím taky myslí. Těžko říct.
Já ještě přidám doplňující otázku, která se týká světla. Třetí den podle Genesis 1 byly stvořeny rostliny a čtvrtý den slunce. Je to prakticky ta samá otázka, akorát jinak položená. Jak je možné, že byly nejdříve rostliny, které jsou založeny na fotosyntéze, které je potřeba slunečního světla?
No tak já myslím, že na to dává odpověď to pochopení Geneze 1, které já jsem tady včera naznačil a bratr Beňa rozvedl, jako jiné líčení, než na jaké my jsme zvyklí. Ono v Biblii je to i jinde, že třeba taky nejsme moc spokojeni třeba s evangelisty, jak nám líčejí život Pána Ježíše. Nejde to úplně tak po sobě, jak si představujeme. Že? Tehdy ten pohled na historii byl trochu jiný. Že to je tedy spíš ta stavba domu, ty první tři dny, že znamenají tu hrubou stavbu, je? A ty druhé tři dny, nebo stavbu domu, a ty druhé tři dny, že zařízení a obyvatelé. Že? Takže ty rostliny, já už jsem to včera zmínil, Židé nepovažovali za živé organismy, považovali je za přírodu, prostředí, tak jako voda, poušť, kámen, rostlina. To pro ně bylo prostředí. A teprve v tom prostředí se hýbou živočiši a člověk.
Já se přidám. Opravdu mám za to, že Genesis 1 neřeší a nevypráví přírodovědně. Jednak to asi nevěděli, že rostliny nepřežijí bez světla. A jednak tam Pán Bůh nám chce zjevit něco jiného, jak bratr říkal. To, že svět je tu pro nás, je to jiný typ vyprávění. Prostě řeší se tam jiná, úplně jiná otázka. Je to jiný žánr, jiný úhel pohledu, jiná perspektiva. Jsou prostě jiné brýle. Je to jiné. Prostě tahle otázka se nedá zodpovědět z Genesis 1, protože to se tam neřeší. Když tam bylo tam první světlo, tak jaký je problém?
Ne, opravdu tyhle podrobnosti nemůžeme řešit z té Geneze 1. Rostliny asi by v takovém tom světle toho prvního zášlehu těžko obstáli. Víte, že když přesvítíte kytku, takže ji taky zničíte. Rostliny jsou úplně závislé na slunečním osvětlení a jinak nemohou existovat. Jenom pro zajímavost připomenu, že existuje život beze světla taky. To jsou ty hlubokomořské dýmáky, takové ty vývěry horké vody a živin, a tam existují bakterie a tvorové dost i složití, až po nějaké korýše a ryby, kteří v životě žádné světlo neviděli. Ale to se netýká rostlin. Takže opravdu nelze pitvat Genesis 1 a pasovat ji nějak do vědeckých poznatků, ale opakuji to, co jsem říkal včera, na svoji dobu, to je, kdybychom nevěřili v Pána Boha, tak jako třeba nevěřil jeden německý nadšenec pro Darwina, a ten napsal, že je pln obdivu k tomu zákonodárci Mojžíšovi, že takovým způsobem ve své době vystihl vznik země a všeho na ní. Čili je to, lidsky je to geniální zpráva, ale má jiný smysl.
Stvořil světlo, tak není problém, aby stvořil rostliny, které přežijí den bez světla.
Prostě žádný pro Pána Boha. Já už jsem tady včera řekl, mohl Pán Bůh stvořit svět za 6 dní? Vesmír mohl. Mohl. Je. Jiná věc je, jak jsem vám i řekl včera, a vypadal by svět tak, jak vypadá dnes? A na to je otázka ne. Vypadal by jinak. Nebyl by horší, ale vypadal by jinak. Takže my tu máme stopy dlouhodobého tvoření. A když uvážíte, že Pán Bůh stvořil i čas a že čas je vázán na hmotu a že čas skončí s hmotou. Dnes fyzika počítá s tím, že hmota skončí, čas skončí, všecko, co teď máme, skončí. Tak tyhle otázky, jako co bylo dřív, co bylo potom, jak dlouho to trvalo, jsou v podstatě vedlejší. Pán Bůh má všechny možnosti, naprosto. Hleďte, Pán Bůh může uzdravit někoho z nás z těžké nemoci, operací, rehabilitací, léky a tak dále, ale může nás taky zvednout z postele zítra ráno a budeme úplně zdraví, že? Jak to dělal Pán Ježíš s mnoha lidmi. Pán Bůh má všechny možnosti. To, co zvolí, to je na něm. A zřejmě Pán Bůh jakoby ubíral těch zázraků, protože ví, že by mu stejně nevěřili. Mě vždycky šokuje, kolik lidí vidělo Ježíšovi zázraky a nepoznali, že to je boží moc. Vykládali si to, že to je ďábelská moc a tak dále. Čili zázraky nejsou pro člověka vždycky přesvědčivé. Vím o případu chlapce, který byl na modlitbě z mládežnického kroužku v jednom sboru před lety uzdraven z rakoviny okamžitě. Prostě při příští prohlídce už tam ten nádor nebyl a ten hoch neuvěřil. Nevím, možná později, ale v té době ho to nepřesvědčil.
Já si taky myslím, že u Pána Boha není nic nemožné, stejně jako u Toyoty, že? Hloupý vtip. Není nic opravdu nemožné. Na druhou stranu si myslím, že to pořadí v Genesis 1 má jiný smysl. No, že tam ta logika je jiného druhu. Chce se tím říct něco jiného. To je moje čtení, moje hypotéza.
Tak my se z těch dobrých 25 otázek, které tady máme, dobrá polovina se týká stvoření Adama a Evy. Tohle téma si necháme po obědě, abych vás trošku napnul. Je tady ještě další téma, další oblast otázek, která se týká archeologie, vývoje a těch miliard let. A já lež předběhnu ještě jednou otázkou, která mě zaujala tím krásným obrázkem. Takový pankáčský Hiomaro. Není to od tebe náhodou, ne? Samuel, viď? Pěkně to Samuel napsal. Kdyby vše existovalo ty miliardy let, proč by nám moderní civilizaci, dal Pán Bůh objevit Ameriku až tak nedávno? To by znamenalo, že svět bude existovat ještě fakt dlouho. Protože Bůh je dokonalý a předpokládám, že to má promyšlený a čekat tak dlouho a pak to hned ukončit. Co si o tom myslíte? Prostě, že Pán Bůh...
Ten papírek ještě, já jsem úplně asi tu otázku.
Pán Bůh, jestli tvořil miliardy let, proč by nás tvořil jenom na tak krátkou dobu?
Tak jestli můžu k tomu... Tak lidi tu nejsou miliardy let. Já jsem vám včera řekl, že nejstarší zbytky člověka dnešního, tedy takzvaného moudrého, jsou staré podle těch měření 150 tisíc let, ale kdo říká, že Kolumbus byl v Americe první? Tam už byli lidi, když tam připlul Kolumbus. Ja. Kteří tam zřejmě přepochodovali přes Beringovu úžinu, která občas zamrzá, a oživili Ameriku. Protože, to jsem řekl včera, na všecko nebyl čas, padla ta stará teorie, které věřil ještě Darwin, že člověk se vyvinul v Americe, v Africe, v Evropě, že? Čili, že rasy jsou různé, že jsou nestejnocenné, i když sám rasista nebyl, ale dnes se drží to, že všichni jsme potomky v podstatě jednoho lidského páru, že jsme přišli tedy na svět někde, snad v Africe, snad na předním východě a pak jsme se rozešli po celé zemi. Je? A to nějakou chvíli trvalo, to víte, tehdy se chodilo pěšky, tak to nešlo tak rychle.
Jedna trochu provokativní otázka na bratra Javornického. Věříte tomu všemu, co jste nám o stvoření říkal z pohledu biologa? Například prvohory, druhohory, homo sapiens, homo erectus. A jak jste došel k tomuto přesvědčení? A ještě otázka, která vysvětluje. Dá se tedy chápat, že těch 6 dní, co Bůh stvořil zemi, věci shrnuli do těch období, jako je prvohory, druhohory a tak dále? Tak věříte tomu všemu? A co jste nám říkal?
No, tak na ty prvohory, druhohory nemůžu věřit, to prostě je tak. To je určitá pravda, ke které se lidi prokousali všelijak obtížně a zajímavě. A nemá smysl to nějak popírat. To jsou takové ty myšlenky třeba, já nevím, jestli jste slyšeli absurdní vysvětlení, že Pán Bůh schválně stvořil svět tak, aby nám se zdal starý. Je to sice bylo za týden, ale vypadá to na ty miliardy let. Tak tomu nevěřím teda. Ale víte, já naopak, ta velikost Boží v mých očích roste. Já jsem chtěl původně studovat teologii, tehdy mě komunisti nám církvi zablokovali přístup na fakultu, ať jsme měli prýmoc kazatelů, tak jsem šel na tu biologii a od té doby, co tu biologii jsem studoval a pak jsem v ní asi 20 let pracoval, tak Pán Bůh v mých očích roste. Protože ta představa přece jenom biblická je tak trošku Bůh řemeslník, který pracuje jako člověk. Udělá něco třeba z hlíny a oživí to, že? A Pán Bůh pracuje jinak. Pán Bůh pracuje tak, jak jste vznikli vy všichni. Ze 2 buněk. Dovedete si to představit? Věřili byste tomu? Ze 2 buněk. Teď jich máte asi 1 bilion, těch buněk. A v těch 2 buňkách už bylo všecko zapsáno, jací budete, jak budete velcí, zdraví, šikovní, hudební sluch nebo nehudební. Víte, tomu člověk skoro by těžko věřil, kdyby proto nebyly nějaké důkazy. Že by se to smrsklo, zase znovu narážíme na to, ta Genesis mluví o něčem jiném. Ty dny tam jsou určité kategorie pro ten výklad, jak to tady řekl David přede mnou. To není proto, že by chtěla nám Bible říct, bylo to za 24 hodin. Ani nemohlo, protože ty první 3 dny to slunce neobíhalo ještě. Že jo? Takže vůbec v Bibli máte mnohokrát i řeč o dnu Hospodinově, to nebude 24 hodin. To bude asi veliká doba.
Další otázka týkající se archeologických nálezů. Tak jak je to tedy s datováním archeologických nálezů? Slyšel jsem od profesora Káberta, že vždycky se vědci dostanou k několika odlišným výsledkům stáří.
Prosím vás, to je vůbec, to je to, o čem je věda. Věda znamená popírat to, co objevili ty přede mnou a vytvořit novou teorii. Je naivní si myslet, že je tady takové vědecké spiknutí, že třeba darwinismus se bude držet zuby nechty, i když to není pravda a všichni už to vědí. Naopak, až někdo přijde a dokáže, že ten Darwin to vysvětlil úplně špatně, tak ten bude slavný a ten to honem rychle udělá. Takže věda je taková, že se dochází k různým výsledkům a teď se hledá ten pravý. To datování, prosím vás, je starší, začali s tím geologové podle těch vrstev, jak šli na sobě, takže nakonec vylezete do Alp nahoru a najednou tam máte mořské sedimenty s mořskými živočichy, jejich skamenělinami. To přesnější je, to znáte všichni ze školy, radiometrická metoda, tak jenom velmi stručně. Každý prvek má izotopy a některé z těch izotopů jsou radioaktivní. Ty radioaktivní izotopy vyzařují částice a postupně se mění v takové řadě na jiné prvky. Ne takový nejhezčí příklad, protože nejkratší je radiokarbonová metoda. Uhlík je rychlouš, ten má tedy ty izotopy C12, C13, C14. C12 a 13 jsou normální a C14 je radioaktivní. A ten C14 vyzařuje, ale nemění se na ten C12, nýbrž nakonec se mění na dusík. Úplně jiný prvek. A probíhá to velmi rychle, takže polovina toho množství vyzáří za 5000 let. Ty izotopy jsou v ovzduší a na Zemi vůbec v určitém přesném poměru. Takže se ví, že když ta rostlina dýchala před 5000 lety, dýchala, tedy nabírala ten oxid uhličitý, takže to bylo v tomhle poměru a dnes v tom dřevě už je jenom tolik a tolik toho C14. Čili podle toho se dá poměrně přesně vypočítat u toho uhlíku asi do 40 000 let stáří, kdy tam ono to jde geometrickou řadou. Polovina, polovina, poloviny, polovina, poloviny, poloviny a tak dále. Čili se to zpomaluje. Že to dřevo je staré, tak a tak, látka, papír, krásně se to stanoví a ty rozdíly v těch měřeních nejsou velké. Jiné prvky, uran, plutonium a tak dále, stroncium, mají ty poločasy v milionech až miliardách let. A ty právě umožňují stanovit stáří hornin. Pak asi potud. Je to dost dobrá metoda. Různí lidé se pokoušejí zpochybnit, ale různými takovými nápady, že třeba to dřív šlo rychlejc, nebo že ty poměry na začátku byly jiné, ale vychází to. Tak něco Davidovi taky tam přihraj teď.
Tak David měl celý dopolední program. Tak ještě mám jednu otázku na vás. Promiň, Davide. Taková jednoduchá otázka. Byl Haeckel podvodník? Autora si myslí ty Haeckelovy embrya?
Jo, Haeckel. Haeckel je ten, kterého jsem tady citoval, ten obdiv k Mojžíšovi, to právě byl Ernst Haeckel, podvodník. No, znáte tu knížku, kterou vydal Návrat, Ikony evoluce, tomu jsem se dost divil, že to vydali. To víte, tak je pravda, že si tam něco trošičku idealizovali, Haeckel. Haeckel je autor biogenetického zákona, to znamená, že ve vývoji jednotlivce, v takzvané ontogenezi, zkráceně probíhá vývoj druhu, čili filogeneze. Čili, že na našem embryu je nějaká rybička, která má dokonce nějaký žaberní oblouky a tak dále, a tak dále. Je to trošku naivní. I když ta základní myšlenka je správná, že opravdu ten vývoj jednotlivce probíhá takhle, ale ne, že bychom se postupně měnili, že bychom opisovali tu evoluční řadu, to není pravda a je fakt, že ty Haeckelovy obrázky jeho současníků jsou idealizované, trošičku, dejme tomu, sfalšované a dneska se ten jeho zákon už nebere tak úplně vážně a ty jeho výsledky. Proto taky nemá moc cenu s tím Haeckelem diskutovat, protože to už je zaprášená paruka. To už jako není dneska na pořadu zkoumání.
Tak a předovedem už poslední otázku, kterou můžeme uzavřít tuhle sekci, pak, jak už jsem naznačil, velká část otázek se týká Adama a Evy, stvoření, tak možná, abych vás naladil znova, tak vám přečtu otázka, která se mě fakt líbí. Měl Adam s Evou pupík? Tak ale necháme si až na... Tu si necháme až po obědě, jo? Tu až po obědě. Možná ještě...
Moje odpověď zní určitě.
Ale třeba ji rozvedete. Potom další otázka, která zase bude po obědě. Myslíte si, že Bůh stvořil lidi i na jiných planetách? zajímavá otázka. Ale já ještě přidám otázku, která je trochu vážnější, kterou bychom teda mohli uzavřít dopolední část. Jak si máme vysvětlit přítomnost smrti v předlidské době? Nebo v době před tím, než se byl stvořen člověk? Tady je vysvětlení té otázky, nebo do vysvětlení. Bible mluví o smrti jako o důsledku hříchu, zatímco podle evoluce museli být smrtelní i předchůdci člověka. Podle toho, jak chápu teorii evoluce, je smrt dokonce jakýmsi tvůrčím principem, to znamená teorie přirozeného výběru. Tak ještě jednou ta otázka, jak si máme vysvětlit přítomnost smrti v předlidské době?
Bych řekl, že ta hlavní odpověď asi bude patřit bratru Javornickému, ale něco i na mě. Apoštol Pavel říká, že smrt přišla do světa skrze hřích. Římanům 5, 12, 13 a tak dále. Nebo že mzdou hříchu je smrt. Je tam určitá příčinná souvislost. Za hřích je smrt. Je zajímavé, že, a pro mě to bylo velmi překvapující zjištění, že už středověcí teologové uvažovali, nebo mluví o tom, že už před pádem byl člověk smrtelný. Jo? Mě to docela zaskočilo, jsem si říkal, jak na to přišli, proč si to vůbec jako myslí, protože když to čtu, tak mám dojem, že smrt opravdu přišla až s vyhnáním z ráje. V den, kdy pojíte z tohohle stromu poznání dobrého zlého, zemřete. A zdá se mi, že takhle odpovím. Zemřel Adam s Evou, když pojedli? Ne. Zemřeli později. Proč? Tam je taková zajímavá věc. Pán Bůh říká, musíme vyhnat z ráje, tím vrcholí Genesis 3, musíme vyhnat z ráje, pryč od stromu života, aby z něho nejedli, v podstatě dál nejedli, protože z něho jedli, aby z něho dál nejedli a nežili na věky. Z čehož zdá se mi se dá vyvodit, že v tom biblickém vyprávění ani Adam s Evou, ti dokonalí lidé, nebyli nesmrtelní. Ta nesmrtelnost není vlastnost člověka v Bibli, nesmrtelná duša a podobné filozofické řecké věci. Nýbrž, člověk je tvor smrtelný a život, ať trvá 50 nebo 500 let, nebo věčnost, je vždycky darem božím, a člověk v ráji ho do sebe musel jíst z toho stromu života. A aby Adam s Evou zemřeli za nějakých těch 700 let, nebo jak se tam vypráví v tom příběhu, tak je Pán Bůh vyhání od stromu života, aby zemřeli, aby neměli přístup ke zdroji života. Prostě odstřihli je od zdroje. Takže se mi zdá, že prostě nesmrtelní nebyli ani v ráji ti lidé. Nýbrž nesmrtelnost a život dostávali darem od Hospodina. A jak to bylo se zvířaty, to nevím. To se tam neřeší.
Tak jenom, jak to bylo se zvířaty, s rostlinami, biologie si nedovede představit život bez smrti. Čili život je skutečně něco, co doběhne nějak. K tomu jsem teď dostal zajímavý dopis, dostávám spoustu kondolenčních dopisů k úmrtí své manželky a napsal mě jeden náš přítel, holandský teolog a kazatel, a říká, ocituji ti heidelberský katechismus, větu, kterou tam mám moc rád, a teď necituji to přesně, ale je to takto, smrt již není trestem za hřích. Ten, zaplatil, ten podstoupil Ježíš na kříži. Ježíšova smrt, to byl ten trest za náš hřích. Smrt je dnes branou do věčnosti. A takže z toho vyplývá, že smrt není totéž. Že smrt může být trestem, ale smrt může být darem taky. A tedy proč by ti lidé před pádem měli tady žít věčně, že? Tak v tom těle, v jakém byli, ono asi není ani o co tak docela stát, protože určitě taky stárli, že? A věčný život si představit na zemi, to je dost hrozná představa. Tak já taky se přikláním k tomu, a to je zajímavý postřeh, který tady David uvedl, že Pán Bůh zabránil tomu přístupu věčnosti vlastně tím vyhnáním z ráje od toho stromu života. A zjevení tam bude to stromový života, že? V nebi teprve.
Tak já vám, bratři, děkuju pro tuhle chvíli.
Děkujeme.
Na odpoledne se můžete těšit na ten pupík Adama a Evy, kde vzali svoje životní partnery, jak je to s lidma na jiných planetách. Takže je pořád na co se těšit. Já bych pro tuhle chvíli už pozval jenom Zdenu, aby nám představila teď, jak to bude vypadat s obědem. Mezitím, než co Zdena dorazí, tak vás pozvu také do knihkupectví, které je právě tou uličkou vedle baru. Tak tam je knihkupectví, pokud byste si chtěli koupit nějaký vánoční dárek, tak je otevřený během celého odpoledne a během polední pauzy. Znova připomínám, že pokud byste chtěli nějaký dáreček ještě pro babičku nebo dědečka, nebo toho, tak tady si můžete koupit i tenhle kalendář. A zde no máš.
Tak jo, je nás tu hodně, oběd má asi tak 100 lidí, takže se musíme vystřídat na dvě půlky zhruba.
Měl na začátek ještě několik krátkých oznámení. Pozdravuje vás Karel Vrána, to je hlavní vedoucí tady Východočeské houby. A Karel Vrána, ten se přestěhoval z Kolína do Chocně, tak to je jedna z věcí, kterou bych chtěl oznámit. Přestěhoval se jako misijní pracovník, jeho mateřský sbor teď bude sbor v Horní Krupé, ale bude pracovat v Chocni. V Chotěboři, samozřejmě, proč jsem si napsal Choceň? Šimone, kde je Šimon? Šimon Beran, pojď sem. Šimon je, já vám tady, pojď. Já vám chci představit tady novýho vedoucího mládeže z Horní Krupé. Šimone, ty jsi vedoucí teď úplně čerstvě. Tak to je Šimon Beran. Šimone, pověs nám, co to pro tebe znamená, jak se cítíš, jak se na to těšíš a my se pak za tebe pomodlíme.
Paráda. Cítím se nervózní. Co to pro mě znamená, to ještě nevím. To všechno se snad dostaví a přijde později. Nevím, co bych k tomu dalšího dodal. Těším se.
Tak jo, tak já jsem vám teď trošku vážně chtěl představit Šimona jako novýho vedoucího tady v tom našem regionu a poprosím možná Zdeňku tebe, kdybys mohl vyslovit modlitbu právě požehnání pro Šimona. Ne, můžeš klidně. Taky díky. Přejeme, ať ti Pán Bůh žehná v tvý službě. Ještě jednu změnu bych chtěl oznámit. V Trutnově, tam došlo taky ke změně na pozici vedoucího mládeže. Pavel Homolka se postupně posouvá do Liberce a vedoucí mládeže v Trutnově se teď stal Vašek Homolka. Tak Vašek vás všechny pěkně zdraví. Vašek tady dneska s náma není. Tobě, Pavle, přejeme, ať ti Pán Bůh žehná v tým novým místě. Pavel, to je velký lesník teďka. A z Trutnova do Liberce to není zas tak daleko, tak zůstáváš tady s náma. Skvělý, že jsi tady s náma a doufám, že přijdeš s manželkou pak na houbu občas se podívat. Pak bych chtěl ještě oznámit, až budeme, houba skončí po 15:00, až budete odjíždět, prosím svoje cedulky nechte u registrace, nebo tam, kde jste se registrovali. A poslední věc, příští houba, ta bude začátkem února, v termínu 3.–4.2., to znamená první víkend v únoru. Chtěl bych vás na ně všichni pěkně pozvat, přednášet bude syn bratra Javornického, přednášet bude David Javornický a přijal téma, jak lépe rozumět starému zákonu. A s Davidem jsem domluvený, že se podstatnou částí dotkne i problematiky násilí ve starém zákoně a že se zaměří i na tom, jak je možný poznávat a potkávat Krista ve starém zákoně. Takže myslím si, že je to téma velmi zajímavé a já bych vás chtěl tímhle pozvat, trochu naladit a zase říct, vemte třeba i svoje nevěřící kamarády. Myslím si, že to je dobrá příležitost i k tomu, i k takovému evangelizačnímu rozměru prostě těch našich hub. Tak to je asi všechno z těch organizačních věcí, které jsem chtěl zmínit. Chtěl bych poděkovat, ještě teda před koncem houby, chtěl bych poděkovat tady Pardubickým za jejich pomoc, za jejich organizaci, zvukařům, skupince, díky, že jste se dali dohromady, nebo slyšel jsem, že jste trénovali v tomto týdnu, speciálně na houbu. Tak díky za vaši službu. Poděkování do baru. Ten je úplně skvělej. Pavel tam až do půlnoci včera poctivě sloužil a ráno v 7 už běžel pro rohlíky, tak díky taky vám za... Pardubický, kde jste? Postavte se. Zdeno. Barčo. Tak uděláme to ještě jednou. Zdenko. Barčo. To je Zdenka, to je Barča. Barčo, vidím tě. No, postavte se všichni pardubicky, ať vidíme, kdo jste. No, děkujeme, opravdu děkujeme. Petra Jindrová už může sedět. Tak jo, hle, díky moc. Příští houba bude v Hradci Králové, tak se těšíme na setkání tam. A já poprosím skupinku ještě o dvě písničky a potom předám slovo. Já vás pokvízu.
A měl v duši pochybnosti. A říkal si tak, co ta Bible? Má to pravdu a je to pochopitelný, to se to musí tak moc študovat a rozebírat, aby tomu člověk rozuměl nikoliv. Bibli můžete číst jako děti, já ji tak taky čtu a najdete tam odpovědi na otázky, které jste nečekali, anebo které jste si ani nekladli. A jsou místa v Bibli, která jsou obtížná, která k nám celý život třeba nemluví. Já se vám přiznám, že jsem prakticky nekázal třeba na Ezechiele. Kromě té 37. kapitoly já Ezechielovi moc nerozumím. Ale to nevadí, jiní mu třeba rozumějí. Napsal mě jeden, tak to bych nerad, abyste odjížděli s pochybnostmi. Rád bych, aby naopak jste si řekli, vydám. On ten Pán Bůh moc a moc ještě přesahuje moje představy. A budeme se jednou divit, jak to všecko bylo. Jeden bratr mě napsal, taky tady byl citován jeho článek, mě napsal, nebo je to v tom článku možná, když se zhroutí první kapitola Bible, tak se celá víra rozsype jako domeček z karet. Já jsem mu na to odepsal, moje víra nestojí na první kapitole Bible, ani na tom, jaký rozumím já, nebo jaký rozumíte vy. Moje víra stojí na Ježíši Kristu. To je ten základní kámen. A pokud stojíme na Ježíši Kristu, tak to, jestli věříme ve stvoření v 6 dnech nebo v miliardách let, není vůbec rozhodující. Otázka tedy, proč se tím vůbec zabýváme a proč vůbec přírodní vědy a roša třeba a ochrana přírody a tak dále. Znáte jistě všichni to slovo z epištoly Římanům Pavlovo, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim, tedy lidem, pohanům, přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět. Když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Příroda je zjevením Božím. Je to epifanie, zjevení Boží. Ale ne naštěstí jediným. Někteří lidé ji považují za jediné zjevení. To bychom byli dost na tom špatně. Pán Ježíš je tím skutečným zjevením Božím a ta příroda potom do toho tak krásně zapadá, takže pán Ježíš vezme učedníky a řekne, tak se podívejte na ty krásné květiny a podívejte se na ty ptáky a učte se od nich a uvidíte, jaký je pán Bůh mocný i ve vašich životech. Ještě bych chtěl upozornit na to, že my máme jednu, jako lidé, jednu úžasnou věc, a je to zároveň nesmírné břemeno. S některými jsem o tom tady mluvil, a to je svoboda rozhodování. V přírodě není žádná svoboda rozhodování, není žádná vůle, proto tam není ani žádné zlo. Když se zvířata navzájem pobíjejí a žerou, tak to nejsou vraždy, to je jejich způsob života, který jim pán Bůh uložil. Kdežto člověk má svobodu se rozhodnout. A to je velké břemeno, velká odpovědnost. To je vlastně to, někdo tady dal tu otázku, proč ty stromy vůbec byly v ráji, ty výjimečné, ten strom vědění dobrého a zlého a ten strom věčného života. No to je právě symbol té lidské svobody, jak se rozhodneš. A myslím, že to je pro nás, pro každého. Vy jste se už asi všichni rozhodli následovat Ježíše Krista, ale přijdou chvíle ve vašich životech, to vám mohu říct z vlastní zkušenosti, už bezmála 80leté, že o tu víru budete znova zápasit. Že přijdou chvíle, kdy si řeknete, a tak proč mě pán Bůh nevyslyšel? A nebo proč pán Bůh tohodle člověka, vzácného svědka, takovým způsobem vede tak těžkou cestou? A nedostanete na to odpověď. Možná ne do konce života. Říkáváme někdy, to se dovíme až na věčnosti. Já nevím, jestli na věčnosti ještě budeme probírat tyhle ty věci. Asi jo, co bychom tam dělali tak dlouho, víte. Takže to si uvědomme, že o víru je třeba zápasit a je třeba se vyrovnávat s určitými skutečnostmi, jako je třeba evoluce, jako je výklad písma, jako je náhodnost v našich životech, se kterou se setkáme, kterou pán Ježíš nepopírá, řekne, to si myslíte, že ty, na které spadla ta věž v Siloe, že byli větší hříšníci než vy? Ne, nebyli, nebyli. Pán Bůh ale je nad tím nade vším a v tom všem, to je naše víra, je někdy těžkého tam uvidět, ale je to možné, v Ježíši Kristu je to možné. Tak to bych vám všem přál a přál bych si, aby to byl výsledek těchto chvil tady s vámi. Moc se mě to líbilo, i ty vaše otázky, i ty soukromé, ty možná nejvíc. A určitě se někde dočtete nebo uslyšíte, že jste tady byli vystaveni hrozným bludům, tak si to přeberte sami. Máte svobodu rozhodování.
A co jsem chtěl říct já?
Řekl bych, že právě to, že máme před sebou Bibli, Boží slovo, ta se nemění. Ta je tady. Máme po generace, ale že každá generace té Bibli a každý člověk té jedné Bibli klade své otázky a je to v pořádku. To jsem chtěl říct, že smíme Bibli číst s otevřenýma očima a srdcem, s rozumem v hrsti, se svými otázkami a Bible odpovídá. Je to tak. A je tedy možné, že těch výkladů bude víc, jak už to říká Augustin v 5. století a mnozí před ním a po něm, jen když se máme rádi. Pak je to docela dobré. A co jsem chtěl říct k tomu stvoření? A hlavně ke Genesis 1. Je to to. Co je svět? Kdo je člověk? Kdo je Bůh v tomhle světě a nad ním? To jsou ty otázky, které si klademe. A to jsou otázky, na které Bible odpovídá. Ale je to zvláštní odpověď. Jiná, než jakou nám dávají jiné knihy možná. Dám příklad. Ilustrace. Kdo je člověk? Co je člověk? Tak vezmu učebnice anatomie. Nacpusí do hlavy, nebo už by to asi nešlo, ale kdybych to ještě šlo, tak bych si nacpal do hlavy. A vím, co je člověk? Ano, z určitého úhlu pohledu. Pak vezmu něco jiného, fyziologii, jiný úhled pohledu, jak to funguje. Pak vezmu psychologii, taky, kdo je člověk, dobře, z psychologického hlediska, a tam těch modelů bude desítky, tak dobře, desítky psychologických knih, každá mi řekne něco, pak vezmu, kdo je člověk z kulturního hlediska, a kdo je člověk z filozofického hlediska, kdo je člověk jako historická bytost, prostě x úhlů pohledu. A pak je tady ještě ten jeden úhel pohledu, ten biblický, a o něm si myslím, že není. Že samozřejmě pracuje, nebo v něm narazíme na biologické motivy, na historické motivy, zcela zásadně v Biblii, historické motivy, estetické, a já nevím, co všecko možné. I lékařské. Ale je v Biblii ještě něco, co v žádné z těchto lidských moudrostí není, a to je ten boží pohled na člověka. Bible nám říká věci, které ani my sami sobě neumíme říct. Například, že jsme hříšní a že nás Bůh má přesto rád. To bychom si asi nenamysleli. No možná jo. Ale Bible nám to říká navzdory vší pochybnosti. Čili to jsou věci, které nám Bible chce zjevit a dívá se na nás právě trochu odinut. A i pohled na stvoření a na vznik světa v Biblii je to jakoby pohled z jiného úhlu, odinut, na tu samou věc, kterou popisuje astronomie, geologie, biologie a další vědy, fyzika. Tak Bible se na to dívá ještě jakoby napříč, nebo jinudy prostě, z jiného úhlu. A sice tak, že mi říká opět něco, co mi žádná věda nemůže říct. A co dokonce by se mohlo zdát, že by věda mohla popírat, nebo já bych to z ní mohl vyvodit, že totiž tenhle svět vůbec není o mně. To jsou tady zákony, tady letíme na nějaké špetce vesmírem, prostě to nemá smysl, někam to letí, prostě někde se něčím srazíme. A proč? Nic. A potravinová pyramida a můj malý život, co v tom? Nic, prostě článek v řetězu. Bible mi říká ne. Nebo Bible mi říká nejen toto. Bible mi říká i to, že tenhle svět chtěl Pán Bůh a že nám ten svět postavil Pán Bůh pro nás a pro sebe, abychom mu tady mohli sloužit a se s ním sdílet a on s námi. A že ten svět pro nás postavil ne jako nepřátelské místo, které nás má od něj vzdalovat, nebož jako místo setkání s blížním a s Pánem Bohem a se spolutvory a jako náš domov, jako dobrý domov, dobrý dům. Pán Bůh to celé postavil pro nás. Ten měsíc, jak jsem říkal, je na obloze vlastně jenom proto, abych věděl, kdy nemusím pracovat, kde je sabat. V podstatě jenom proto. No, a už to jsem říkal ráno, tak to nebudu opakovat. A to je něco, co mi říká Bible. Právě Bible nám dává takovou ohromnou důstojnost a staví nás do těch správných souřadnic na to správné místo, abychom pátrali dál i svým rozumem a pěstovali vědy, jak je každému z nás dáno, a řemesla a co umíme. Protože v tom, když to děláme, co je nám dáno a co se je nám svěřeno, tak tehdy jednáme jako boží obrazy. Jako správci a domovníci a místodržitelé, guvernéři a místo králové tohoto světa. A jediný je Pán. A ten je na nebi a celá země je plná jeho slávy. To jsem chtěl říct.
Tak já děkuju. Děkuju za tyhle schrnující závěrečný příspěvky. Možná můžete teda přijít oba dva ještě dopředu. Máme tady spoustu otázek, jak už jsem naznačoval, které se týkají hlavně stvoření Adama a Evy a celé té oblasti. Ale já bych ještě možná přidal takový svůj pohled, tak za nás, i když jsme teď trochu hodnotili už to, co jsme od vás slyšeli včera a dnes, shodli jsme se, že jsme rádi za tenhle vaše rozšiřující pohledy. Především v tom, že je to určitý protipol výrokům, když to, co jsme slýchali dřív ve škole, protože svět vzniknul evolucí, tak proto tady není může být Bůh. Protože je dokázaný, že tady je evoluce, tady není místo pro Boha. A to je, bratře, to, co jste na to dobře odpověděl. Pán Bůh, my nevíme, jakým způsobem, a možná si mohl použít i evoluci, a vy jste dokazoval, jak si ji použil. Z druhého pohledu, to, co jsme slyšeli dneska, a jsem taky, Davide, rád za opravdu tenhle širší pohled, který si nám takhle představil. Zas pohled, pokud nevěřím v kreaci, s tím je možný se setkat, pokud nevěříš kreaci, tak jsi mimo, tak jsi nebiblický křesťan. A já myslím, že to tady bylo jasně řečené a že to znělo, že my se nemusíme vylučovat, že nemusíme jít vždycky buď a nebo. My opravdu některé věci nevíme. My nevíme, jak to Pán Bůh udělal. Od toho je ta věda. Ale my můžeme věřit Hospodinu, že to dobře udělal. A věřím, že to je že to i bylo slyšet a cítit v tom, co jsme slyšeli. Že nad stvořením stál Hospodin a stojí Hospodin. Že se Pánu Bohu nic nevymklo z rukou. Že to, co se tady děje, to je jeho dílo, to je jeho záměr. Tak už takhle jsme v polovině odpoledne, já vám děkuju už teď, ale budeme pokračovat ještě otázkama, které tady zůstávají. Některé jsou takové ostřejší, tak se na to těším. Já vám zase budu předčítat. Začnu možná tou takovou tou, kterou jsem přečet. Jak je to s tím pupíkem Adama a Evy? Tak jestli můžete odpovědět. Měli Adam a Eva pupík?
Ono to zní, musíme už být asi struční, ono to zní legračně, ale je to otázka po živočišném původu člověka. Zda tedy Adam a Eva měli předky, tak z hlediska evolučního měli. A žili dokonce nějakou dobu pohromadě, i tady v Evropě, neandertálci a lovci mamutů. Lovci mamutů byli lidé, neandertálci byli takový takzvaný hominidi. A my prý jsme ti poslední přežívající hominidi na zemi. Tak mě to neuráží. Někoho to možná uráží. Mně to připadá daleko taková přirozenější i promýšlenější cesta, než že by Pán Bůh udělal sochu, no dvě sochy, o jednu, který pak vzal žebro, a že by tu sochu oživil.
To je ta symbolická mluva stvoření v Bibli, která popisuje ohromně složité, a však víte, jak lidské tělo je složité. Tak asi takhle.
Pro mě příznačné to, nebo v tom biblickém vyprávění samozřejmě Adam se rodiče nemají, jsou první. A vychází z Boží ruky, jako náš pratáta a pramáma. A je příznačné, řekl bych, pro tu biblickou perspektivu, pro ten jiný úhel, že se pupík neřeší. Jo. Že to jako, je to tah mimo šachovnici, tahle otázka v podstatě, jo, z hlediska Bible. Prostě nelze řešit, protože jestli byli dokonalí, tak asi ten pupík měli, že? Že pupík může být i hezká věc, podle toho teda, jestli si ho čistíme, ale je to určitá erotická záležitost, že? A čili, jak by Eva nemohla mít být bez, jak by vypadala bez pupíku, to si moc nedokážu představit. Ale co chci říct, Bible tohle neřeší, je to opravdu tah mimo šachovnici. Jo? A to mě ukazuje, že Bible tam řeší trochu ještě něco jiného, jak jsem naznačoval.
Já přidám...
Jenom prosím tě, malej dodatek, co jsem zapomněl. Nicméně ti evolucionisté uznávají obrovský skok ve chvíli, kdy se tu objevil dnešní člověk. Tam není žádná taková pomaličku, že by se ty lidi zdokonalovali, ale i když to tělo zůstalo celkem stejné, tak ten duch, čili i ta symbolika biblická, že dechl jim ducha života, to je zřejmě vložení duše, nebo ducha, chcete-li, katolíci říkají duchová duše. A moc se mně líbily tady ty vtipy, co máte nalepené na zdi. To je kolektivní dílo, nebo někdo to sám udělal? Jo? Sama? To je moc hezký. To byste měli vydat jako nějakou knížku. A na to se dá dělat řada krásného humoru. Na ten vývoj člověka z opice.
Je tady několik dalších otázek, které se týkají úplně toho samého. Já je přečtu pro úplnost, aby jsme nic nevynechali. Možná nemusíte úplně detailně odpovídat, ale přesto, pokud chcete, tak můžete ještě komentovat. Na bratra Javornického, pochopil jsem tedy správně, že věříte tomu, že člověk se vyvinul z opice? Stačí odpověď ano nebo ne?
Ne, ale že máme s opicemi i ostatními savci společné předky.
Jsme tedy stvoření jako lidé, protože opice je opice a člověk je člověk. Tedy evoluce z opice je hloupost?
Evoluce z opice je hloupost. To ani Darwin nikdy netvrdil.
Když evoluce probíhala dřív, tak by měla probíhat i dnes. Pokud ano, znamená to, že se svět i člověk časem vyvine v něco jiného?
Vznikají nové druhy. Vznikají velmi zřídka a v omezeném rozsahu. Spíš více druhů zaniká. Slyšíte pana Kořena v televizi říkat také dnes vymizel jeden druh z planety, že? Či druhů ubývá rapidně. Semo tamo se objeví nový druh, ale je to vzácnost.
Postupně se dostáváme blíž Adamovi a Evě. Jak to, že se lidé na začátku dožívali několika set let, pak to najednou spadlo na desítky let, a teď to zas pomalu roste.
Nevím. Já fakt nevím. Takové zajímavé srovnání, znáte všechny ty, nebo slyšeli jste o těch mytologiích mezopotámských, Gilgamešův, Epos a podobně, tak tam ty biblické věky 700, 600, 800 let, to nic není. Jo? Ti králové tam vládnou tisíce let, prostě žijou v tady těch mytologiích. Ale to zkracování věku, no, to je otázka. Pán Bůh říká, že jo, kolem potopy nebudu se už s člověkem zahazovat, ať je jeho věk 120 let. Jestli se tím myslí to, že se bude dožívat jenom 120 let, nebo že je to 120 let do potopy, to nevím. ale to prodlužování věku dnes, to je jasné, to souvisí s kvalitou života a se zdravotnictvím a podobně, ale jak to je s tím zkracováním věku v Bibli, nedokážu vůbec odpovědět, nevím.
Je taková myšlenka, nemusí vás vůbec uchvátit, asi už jste ji slyšeli, že ty postavy tam charakterizují určité epochy a určité rody. Že to je jako jednotlivec, Matuzalén třeba, ale že to je celá rodina, vliv, kmen a tak dále, ale to je takový chabý pokus to nějak obejít.
Přidám podobné dvě otázky. Co si myslíte o nálezech různých živočišních druhů lidí? Homo habilis, žena X, všechny neznám.
Erectus.
Kteří nejsou genetickými předchůdci člověka moudrého? Žili současně s lidmi?
Někteří ano. To je to, o čem už jsem mluvil, je to ta šňůra hominidů. Například ten Homo erectus, ten se rozšířil vlastně pod téměř po celém světě, dokonce až do Austrálie se jim podařilo přeplavit a vymřel. A poslední takové to setkání známe z Asie a z Evropy člověka moudrého, neandertalského a člověka moudrého, moudrého. Tam vidíte, že už to není ani jiný, jakoby jiný druh biologický, ale poddruh, ale ti skutečně existovali. To tady na to jsou kosterní nálezy. Zřejmě se nemísili, zřejmě se nevybíjeli. Původně se myslelo, že ten moudrý, ty lovci mamutů, že vybili ty neandertálce, nenašlo se žádné hromady neandertálských kostí. Ten člověk neandertálský vymřel na svůj primitivní způsob života v drsných podmínkách studené Evropy. Zatímco ten člověk, lovec mamutů, to už byl náš prapředek, tak ten si dovedl poradit.
Podobná otázka, zase bratře, asi na vás. Není mi jasná otázka filogeneze. Jak mám skloubit postupnou evoluci z předků člověka a stvoření prvního páru, Adama a Evy?
No to už jsme tu vlastně řešili, že? Víc tomu neumím říci.
Podobně je náš živočišný druh cílovou stanicí. Adam a Eva, my, se kterými je v Biblii zaznamenána komunikace s Bohem, to znamená fúzovka. Takže je náš živočišný druh, myšleno Adam a Eva, my, s kterými Pán Bůh komunikuje, je cílovou stanicí a jak se to tluče s teistickou evolucí, to znamená, že druhy se dále vyvíjí, teda Homo sapiens. Znamená to samé.
No tak to právě uznávají dnes už antropologové snad běžně, že od té doby vzniku člověka moudrého už se toho moc nezměnilo, že dokonce i ten mozek už musel být v té době v podstatě hotov a že dál u člověka neprobíhá vývoj tělesný, ale vývoj kulturní nebo teda duchovní vývoj. To je ku podivu tak. A nakonec s úžasem zjistíte, jak dnes lidé, kteří před časem by na to ani nesáhli, jak píší o duši člověka, která dokonce může být nesmrtelná. Miroslav Plzák například.
Teď jste asi odpověděli na tuto otázku. Zajímalo by mě, jestli nás Bůh stvořil v takovém vzhledu, jak vypadáme teď, anebo jsme byli v určitém stádiu vývoje. Děkuji.
Já už jsem vám tady říkal, kdybyste toho prapra-předka oholili, učesali, oblékli, že byste ho přijali do sboru klidně. Vypadali jako my, byli možná ještě hezčí. Nenosili brejle, neměli všelijaké pomůcky, které musíme mít, jako já v uchu, abych vás slyšel. Byli zřejmě daleko otužilejší.
Tak tím jsme vyčerpali poměrně velký, nebo tenhle okruh otázek týkající se stvoření Adama a Evy, evoluce. A posouváme se na duchovní význam stvoření pro Davida Beňu. Proč je u člověka jako u jediného tvora rozepsáno stvoření muže a ženy, ačkoliv jsou s ostatními tvory stvoření v jeden den? Není to nespravedlivé?
Vůči komu? To tam není.
vůči muži to určitě nespravedlivé je. Sám nevím, co jsem tím chtěl říct. Ne? No, to je zajímavá věc, protože u těch zvířat se mluví o tom, že se mají množit. To je to požehnání, o kterém tady byla řeč dopoledne. Ale je pravda, že u člověka je opravdu řečeno, jako stvořil jako ke svému obrazu, jako muže a ženu je stvořil. Nelekněte se, doslova přeložit by se to mělo a asi na to málo kdo v těch biblických překladech má opravdu žaludek těch překladatelů, ale doslovný překlad, správný překlad. A podle mě právě správný pro smysl toho místa by bylo, jako samce a samici je stvořil. Ha. Protože následuje právě hned mandát k tomu, že ti dva, ten samec a samice, muž a žena, mají mít děti a že mají naplnit zemi. A řekl bych, nebo proč zrovna u člověka je zmíněna a tak zdůrazněna ta pohlavnost a dokonce možná třeba Genesis 2 určitě erotičnost toho, té vzájemnosti muže a ženy. Nejsme zvířata, jo? Tam je opravdu jako odlišeno to, co se u zvířat děje přirozeně, tak u člověka je záležitost vztahu. Zřejmě dost i na rozdíl od toho tedy, co se nám předkládá dnes v médiích a já nevím, všude možně. Že to je jenom biologie, nebo že to prostě je jenom prostě příroda. Když musíš, tak musíš. Ne, nemusíš. Je to o vztahu. To o té vzájemné přitažlivosti, o tom jiskření. Je to ta romantika. Podle Židů nejsvatější kniha v Biblii je Píseň písní. To je zajímavé. Takže je to nespravedlivé trošku možná učit zvířatů, ale je v tom ohromný mandát a i osvobození k lásce, bych řekl. Prostě ke vztahu. A zajímavé je, že obrazem božím, a to zase navzdory vší církevní tradici a v podstatě obrovské nespravedlnosti posledních, já nevím, kolika tisíc let, je to, že obrazem božím je muž a žena. Oba dva. I žena, i sestry. To je to, na co přicházíme teď po 2000 letech, že? Kdy doplňujeme do Bible, píši vám bratři a sestry samozřejmě, dodá vždycky strýček kazatel. To je právě ono, to je hned v první kapitole Bible. Muž a žena jsou boží obraz a dokonce bych řekl, že ten vtip toho Genesis 1 i 2, ale teď jsme v Genesis 1, je, jak jsem říkal, tam je to jako samce a samice stvořil, že ten obraz boží, to, že reprezentujeme Pána Boha v tomhle světě, je především a právě v tom vztahu muže a ženy v manželství, v tom tělesném vztahu. Zajímavý důraz, který Bible od začátku klade. V podstatě v tom manželství, v tom tělesném vztahu a v tom rodičovství je-li dáno člověku, tak právě v tom se nejvíc a nejdůrazněji vyjadřuje to, že jsme božími partnery a místodržiteli na této zemi. To by bylo zase na zvláštní povídání, jo? Co to v dějinách dělalo a že to tak v dějinách nebývalo vnímáno a možná, že to i v církvi objevujeme teprve posledních pár let, o těchto věcech se nemluvilo. To nebylo slušné, to bylo špatně. Přitom Bible tím začíná. To je zvláštní biblický důraz, jak si se to neproblematizuje. Tak to je, tak to má být. Člověk je muž a žena, samec a samice a v tom pohlavním společenství a rodičovství má člověk jaksi nejblíž k tomu tvůrci všeho míra možná. Je mu nejpodobnější. Je ten jeho mandát a ta jeho místodržitelská moc nejsilnější. Ne v hlavě, ale no, kde? V tom vztahu, tak to řeknu.
Poslední otázka týkající se, nebo poslední tři otázky týkající se stvoření Adama a Evy. tentokrát už k jejich dětem. Bůh stvořil Adama a Evu, ty měli děti, které si vzali někoho jiného. Kde se ten někdo vzal? Prostě, kde se vzali životní partneři pro děti Adama a Evy?
Zase, Bible to neřeší, jo? To je ten pupík, jo? To je tak zvláštně, zvláštně jako jiné vyprávění. Fakt se to neřeší, já nevím. Jako když mám zůstat v tom biblickém textu, tak ten mi žádnou odpověď nedává. Asi se museli tedy brát mezi sebou. Nebo... A právě, že se to neřeší. Ten autor, ten vypravěč Mojžíš, jakkoliv, nemá potřebu tuhle otázku řešit, protože zdůrazní něco jiného.
Otázka ještě z většího nadhledu, co tady bylo dřív, slepice nebo vejce?
Stará filozofická otázka. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? No, na to nebudu odpovídat, to nevím. To nikdo neví.
Tak už jednou čtená otázka. Myslíte si, že Bůh stvořil lidi i na jiných planetách?
Mohl, pán Bůh mohl stvořit lidi na jiných planetách. Určitě by to nebyly ty potvory, co nám předvádějí ve filmech a v televizi. Určitě by to byli krásní lidé, když tak krásnější než my. A nevíme, no tak víte, že se vysílají signály, už desítky let se vysílají signály do vesmíru z Pasadeny v Kalifornii, v takovém kódu, kterému všeobecně by se mělo rozumět ve všech jazycích. A jsou to antény obrovské, talíře takové, či do velikých vzdáleností, nepřišla zatím žádná odpověď. Čeká se, jestli se ozve nějaký inteligentní tvor, ještě se neozval. Ty pověsti o ufónech a zelených mužičcích, to jsou pohádky všecko. Snad... Někteří si tak vykládají slovo pána Ježíše, mám ještě jiné ovce z jiného ovčince, i ty musím přivésti, že se pán Ježíš chystá k vesmírnému letu na jiné planety. Někteří to budou vážně, tuším, že adventisté, nechci jim sahat na svědomí, ale myslím, že tam jsem to slyšel nebo četl. Možná. Bude to zajímavé, až se to dovíme.
Tak posouváme se dál. Tady ta otázka se mně líbí, protože se týká dne odpočinku ve středu. Autor této otázky by radši měl den odpočinku ve středu. Ono by to vyšlo na stejno, potom jestli neděle nebo středa, ale kdyby to byla neděle a ještě k tomu středa, tak to by se mi taky líbilo. Tak já ji přečtu celou. Proč křesťané ctí jako den odpočinku zrovna neděli, když není psáno, že první, nebo když není psáno, že první den stvoření bylo pondělí? Proč nemůže být den odpočinku třeba ve středu? Je ta otázka adresovaná Davida tobě, ale můžete odpovědět určitě oba dva.
Původně to určitě byla sobota, že? Ale, nebo v židovstvu se to drží tak doposud. Proč my slavíme neděli? Vede se diskuze mezi jednotlivými křesťanskými církvemi a tradicemi, jestli neděle je dědic sabatu, anebo jestli to je úplně něco jiného. Pavel apoštol, že ho říká v Kristu, nebo pro mě jeden jak den, nebo pro někoho jeden jak den. Jo? Zajímavé, že nás to vede k tomu, že pak pracujeme 7 hodin nebo 8 hodin v týdnu. Člověk se nezastaví, člověk má tuhle tendenci, anebo se naopak fláká. No ale proč neděle? Už první křesťané, já nevím v kolikáté generaci, určitě už apoštol Pavel to zmiňuje, se scházeli zřejmě v sobotu i v neděli a pak z toho zůstala už jen ta neděle na počest zkříšení Kristova. Určitě. Prostě. Osmý den. Je zajímavé, že evangelisté zdůrazňují, že to byl první den po sobotě, že neříkají první den týdne. To je opravdu zajímavé a možná to souvisí s tím, první den po sobotě, že to jakoby něco, co, jako je to opravdu 7+1. Je to 8. den, je to už ten nový věk, to mesiášské království, možná to se tím naznačuje, že to se čeká i v židostu, věčný sabat, v našich kancionálech se z toho stala věčná neděle. To je pro mě hororová představa, moc neděli rád nemám, ale ta sobota, proč ne, že člověk ráno poklidí a pak je klid, ale co chci říct je, už ani nevím co, že... Tak, další otázku. Ne, je to na počest kříšení Pána Ježíše. Tak, jako to nové stvoření, které toho 7+1. dne, v prvního dne po sobotě, prvního dne po týdnu tohoto starého světa, vlastně vstal z mrtvých a započal nové stvoření a proto slavíme právě neděli. Ale klidně si držte středu.
Tady na téhle věci jedna zajímavost k té celé problematice, kterou jsme tu měli, že ten týden toho stvoření s tím 7. dnem trval tak dlouho. Vlastně až do vzkříšení Kristova.
To by s tím mohlo souviset určitá slovní hříčka těch evangelistů, kteří toto zdůrazňují. Vlastně tady je nějaký 8. den, něco jako nová kvalita, tady začíná nové stvoření.
Otázka z úplně jiného soudku. Co si myslíte o Genesis 6.4? Kdo jsou to synové boští? Tak další otázka?
Ne. To je zajímavá otázka. Určitě je víc možností. A až přijde David, tak ho s tím potrapte, David Javornický, ten bude vědět. Ale já stejně aspoň něco nastřelím. To připadá zajímavá věc. Já bych řekl, že několik možností. Taková ta racionální možnost je, že králové sami sebe nazývali synové boží v té době. Faraon byl syn boží. A to je krásně vidět v knize Exodu, kdy ten syn boží tamhle někde v tom chrámu nebo v tom paláci královském vlastně bojuje se synem božím Izraelem. Pán Bůh říká Mojžíšovi, nebo vzkazuje faraonovi, propusť Izraele, on je můj prvorozený syn. Izraelský národ jako syn boží stojí proti synu božímu na trůně v Egyptě. Takže by to mohli být králové, to je jedna možnost. Nevím, proč by pak ovšem z těch spojení těchto králů s tou šlechtou a toho obyčejného lidu měli vzcházet z růdy, že jak tam čteme, těžko říct, co by to mělo tady být. Jiná možnost, kterou jsem taky zaslechl, že ti synové boží jsou prostě děti boží, že to byli ti hodní na téhle zemi, kteří se skřížili s těmi zlými lidmi. To mě moc smysl nedává, zase kvůli těm zrůdám, a nevím, jestli to není, že si vezmu něco z Evangelia a dám to do Genesis 6. To mi taky nedává smysl. Co když je to ale tak, a to vidím jako něco velmi napínavého ve Starém zákoně, všimněte si toho víckrát, já dám jiný příklad. Jákob zápasí s někým, že u jaboku. A kdo to je? On ho pak identifikuje s Bohem. On říká, viděl jsem boží tvář. Ozeáš, myslím, říká, Jákob bojoval s andělem. Ten Ozeáš ho identifikuje jako anděla. A pak v dalším verši jako Hospodina. Těžko říct, kdo to je. Ale řekněme, byl to Hospodin. To se mi líbí nejvíc. V podobě muže. A co dělá tady ten muž? Chová se jako obyčejný chlap. No, chová se jako chlap v tom, že vykloubil Jákobovi nohy. Prostě podraz, že jo. Ale chová se taky jako obyčejné strašidlo. Říká, vychází jitřenka pustně, musí mít. A to známe, já to znám z dětství, že jo, člověk je někde na chalupě, a probudí se u babičky, že jo, a probudili jste se v 6 ráno nebo ve 4 ráno, ještě tma a tam v tom rohu něco je, strašidlo. A jakmile přijdou první paprsky slunce, tak je to jenom kabát nebo křeslo. Prostě vychází jitřenka, musí mít, moje moc končí. Jak strašidlo, zvláštní, jinak to neumím vysvětlit. Vracím se do Genesis 6. Pán Bůh na sebe a ty boží příběhy s náma lidma na sebe často berou ve Starém zákoně takovouhle pohádkovou, mytologickou, pohanskou převlek.
Bo prostě.
Pro mě v podstatě není až tak problematická představa, že ti synové boží jsou opravdu nějací nebešťané, teď nemyslím ufony, ale duchovní svět, a že se tady něco prolíná, co pán Bůh chce držet zvlášť a ukončuje to. Prostě to se vyskytuje ve všech mytologiích. Znáte Achila a tady ty lidi, Herkules a tak. To byly všecko polobozy vzešlí ze styku nebešťanů a pozemšťanů. A v Bibli je velmi stejný motiv Genesis 6. Je to pohádka? A nebo se v těch mýtech odráží něco, o čem Bible ví? Co se dělo, kdy Bůh mluvil a kdy ty dva světy byly prolnuty? A v podstatě čím dál jdete ve Starém zákoně, tak tím víc ubývá božích řečí. Pán Bůh mizí ze scény, ve Ezdrášově, Nehemiášově už vůbec nevystupuje na konci toho starozákonního příběhu. V knize Ester není pán Bůh ani jmenován. Jakoby se stahuje, jak Izrael dospívá. Co když, moje hypotéza, na začátku ty dva světy, ty dvě sféry, se prolínaly víc, než už v Genesis 6 bylo zdrávo. Ale to je můj takový pokus o výklad. No, jako, jak to uchopit, co s tím jinak, než z toho udělat jenom podobenství nebo něco. Asi tak. Já zeptejte se Davida, až tady bude.
Navážu další otázkou, která souvisí. Je uvedená záměrně špatně položená otázka, ale přesto. Kde v Bibli končí mýtus a začíná historická pravda? Pokud nelze v Genesis 1 hledat historickou pravdu, mohou už následující příběhy o konkrétních lidech, nebo mohu už následující příběhy o konkrétních... Ty, Káčo, ty tak škrábeš, to je hrozný.
Kdo to je?
Pokud nelze v Genesis 1 hledat historickou pravdu, mohu už následující příběhy o konkrétních lidech považovat za historické, skutečně existující?
To je těžká otázka, tahle věc. Co je mýtus? Jaký je rozdíl mezi mýtem a historickou pravdou? Asi bychom řekli takhle z břicha, nebo teda z dlaně, nebo z rukávu. Němci říkají z břicha, no, tak mě se nějak přišlo. Prostě bych tak je měl vytřást, tak taková ta lidový názor by asi byl, mýtus to je něco, co není pravda, to je pohádka, to je červená karkulka, že jo? A historická pravda je to, jak to fakt bylo. Ale jako fakt. No, my víme, co bylo fakt, to je jedna otázka. Dneska historici dobře ví, ne, že by, my bychom, nebo já by, že bych to věděl předtím, ale prostě já to vím od nich. Mluví se o tom v historické vědě, že my vlastně nemáme tu realitu tak, jak byla, jedna ku jedné. My máme zprostředkovanou, jak to říct, my máme prostě zprostředkovanou přes určité katalyzátory. Ten vypravič, ten kosmas třeba, ze kterého čerpají naše rané české dějiny a další tady ty kroniky, tam se to prostě míchá, jako pohádkové rysy a tak dále. A i ta politika je vykreslena tak, aby se to hodilo tomu kosmasovi nebo kosmovi, nebo tomu, kdo mu za tu kroniku zaplatil. Že? Čili to je ideologická kniha. A dnes se právě této ideologii v odborné diskuzi říká mytologie. A nebo naopak to řeknu, dnes víme, zřejmě tedy z religionistiky ze svého oboru třeba, že mytologie nerovná se pohádka nebo nepravda. Mytologie rovná se určitá optika, určitý pohled na svět, ve kterém samozřejmě můžou vystupovat postavy, které neexistují a tak dále, a nebo ty příběhy jsou vyprávěny určitým způsobem. Dám vám příklad. Já vám řeknu, vyčtete Louise určitě, C.S. Louise. Ten říká, že nejpravdivější mytologie jsou evangelia. Ten říká, evangelium je mytologie. Ne proto, že to není pravda. Nýbrž je to ta správná optika. Jsou to ty správné brýle, já je mám, který má člověk mít na nose, aby viděl svět tak, jak Bůh chce, abychom svět viděli. Příklad ze starozákona. Čteme o dobytí, že Babyloniané přišli a dobili Jeruzalém, že jo? Rok 586, nemá nikdy. A teď, když máme Bibli, tak čteme o tom, že to Bůh poslal toho Nabukadnezara, Nabukuduri Usura, aby dobil Jeruzalém. To Bůh udělal, protože Izrael zlobil, protože byl zlý a neposlušný, tak Bůh je strestal skrze tady toho pohanského krále. Dobře, to se opravdu stalo, to dobytí Jeruzaléma je fakt jako fakt a dočítáme se o něm i z babylonských zápisů a z jiných kronik, ale tamto dobytí Jeruzaléma nebo porážka Izraele jsou zmíněny možná ve vedlejší větě. To je prostě vedlejší příběh. Pro ně to byla vesnice, která stála v cestě. Je nějaký Jeruzalém moc nezajímal. To prostě, to byla dědina. Byli daleko, to bylo království, které nemělo žádný vliv. Hospodin, o tom možná ten Nabukadnezar v životě neslyšel. Předtím, pak už jo, když se setkal s Izraelity. Ale že by ho tam Pán Bůh poslal. Ne, 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 on dělal svoji politiku. Potřeboval obsadit tu obchodní cestu, která vedla ze Sýrie do Egypta. Na cestě byl Jeruzalém, no tak ho vezmeme, že jo. Vyslal pár jednotek a řekl, hele, jako zlikviduj toto tam, to je prostě. Takhle to oni prožívali. Ovšem v jejich zápisech to je zase tak, že Bůh Marduk poslal Nabukadnezara, že jo, a tak dál. A ti bohové se střetli a Marduk zatkl a porazil Hospodina v Jeruzalémě. A tohle všechno. Mytologie vedle mytologie. A takže co je mytologie a co je historická pravda v Biblii? Já bych řekl, že se to míchá, když vezmu to, že mytologie je určitý výklad té historie. Spoustu věcí mi Bible neřekne, prostě spousta detailů historických padá pod stůl, nejsou zajímavé. Spoustu věcí mi zase neřeknou kroniky světské nebo historiografie jako normální, babylonská nebo egyptská. Co chci říct je, končím. Kde končí a kde začíná mytologie a kde končí a začíná pravda, je podle mě špatně položená otázka. Ne, jako nezlobím se na to, kdo ji položil, protože tak ji klademe dlouho a většinou se tak je klade, ale je možná dobré si uvědomit, že i dnešní noviny nám nabízejí určitý druh mytologie. Romány jsou určitý druh mytologie. To, když já vyprávím svědectví o tom, jak jsem uvěřil, je taky mytologie. Je to určitý výklad té mé zkušenosti. To ale neznamená, že je falešný, že je nepravdivý, je prostě můj. Čili když vezmu to slovo mytologie, tak je široce. Tak kde začíná pak historie? No ono i to historické vyprávění, a já bych se neostýchal říct, že Genesis 1, 2, 3 je historické vyprávění. Stejně tak jako zbytek Bible je taky mytologické vyprávění vedle toho, že to je také historické vyprávění. Prostě se to míchá. A mysleli si teologa, už dopravdy skončím, sorry. Jo, ještě mám 4 hodiny, dobrý. A mysleli si teologové, že my musíme ten mýtus z Bible vydestilovat, že jo, prostě musíme tak demytologizovat, prostě jako všechny tady ty pohádkový, jak oni to viděli, Bultmann třeba, že to je potřeba všecko vytrhat pryč, tady ty zázrační věci a pak nám zůstane ta pravda. Dnes víme, že to je nesmysl, a věděli to už oponenti tady těch demytologizátorů tehdy. Jednak to nejde. A jednak my jinak svět nevidíme, než skrze určitý svoje brýle. A je hezké mít vědět, že můj výklad světa je biblický výklad světa. A někdo tomu říká mytologie, dobře, já klidně taky, C.S. Lewis tomu taky říká mytologie, protože to je jeden z výkladů, jedna z možností, jak prožívat a jak žít svůj život v tomhle světě, jak ten svět chápat. Hovk.
Jenom něco. Já bych k tomu řekl takovou možná trochu uklidňující ilustraci. Příběhy, které vyprávěl pán Ježíš, co si o nich myslíte? Jsou to skutečné prožitky, nebo jsou to vymyšlené příběhy? Vymyslel je on, nebo vymyslel je někdo jiný? Třeba podobenství o marnotratném synu.
O tom Lev Nikolajevič Tolstoj napsal, že to je největší příběh světové literatury, který byl kdy napsán. Stalo se to? A nakonec někdo jste se možná obrátil právě na kázání na tohle podobenství, to změnilo úplně váš život a neptáte se, jestli se to doopravdy stalo, nebo jestli to pán Ježíš komponoval takhle, jestli to teda byla historická pravda nebo mýtus v očích, v ústech Božího syna ovšem, a stejně je v tom ta Boží pravda obsažená. Že jo? Možná některé ty příběhy, že jsou příběhy, které Ježíš odpozoroval. Třeba zrovna tenhle. Nebo najednou se tam vyskytne jméno Lazar. Jméno ve smyšleném příběhu. Že ten bohatec už žádné jméno nemá. Takže nezáleží vlastně na tom, jestli něco je z přímé zkušenosti nebo ze všeobecněná zkušenost. A nebo prostě Boží pravda, jak říká tady David, ten Boží pohled a Boží perspektiva do našeho života. A nemusí to být jaksi doloženo doklady jako nějaký čin, zločin nebo něco, co se stalo. Ale má to ten vliv, ten náboj Boží pravdy, ať je to tak nebo tak.
Já jenom, aby bylo jasno, za sebe věřím, že ty věci se tak staly, ale to vyprávění je určitého druhu. My máme také moderní mytologie. Třeba, že voda je H2O. To je samozřejmě je to jako chemická formule, ale voda je taky ještě něco jiného. Jo, je to určitý úhel pohledu, je to způsob, jak věci vyprávět. Možná znáte takový ty... Prostě je to chemická rovnice a když to člověk převypráví, tak zjistí, že to je, když jsem přišel domů, tak jsem si nalil sirup do vody a vypil jsem ho a strávil jsem ho. A to se dá prostě napsat chemickou formulkou. Určitou optikou to nahlédnout. Přitom, ale vypadne vám z toho spousta věcí, že jsem byl unaven, že mě ta šťáva chutnala, jak mě osvěžila, jak mě to udělalo dobře, znovu jsem měl chuť do práce. To v té chemické formulce vůbec nebude zmíněno. Celá poezie životní z toho vypadne. A právě to myslím slovem mytologie. Tahle ta poezie, ta určitá vůně víry v životě, čili ne, že se to nestalo, ale je to určitý náhled, určitý způsob vyprávění těch věcí, které třeba věda by vyprávěla jinak.
Já přidám otázku, která trochu vyplývá, bude navazovat na tuhle diskuzi, mýty nebo historický fakt. Pokud bychom brali potopu světa doslovně s tím, že na celém světě přežilo jen 8 lidí, je vůbec možné, aby za tak krátkou dobu se z nich vytvořili Černoši, Asiati, Běloši? Jak mám tedy chápat potopu jako lokální záplavu tehdejšího známého světa okolí Suméru?
Zaprvé, já nechápu, co je tou krátkou dobou. To, kdybych věřil židovskému letopočtu, tak by to bylo těch asi 5000 let nějak a něco, nějaký drobný, tak to teda by byla hodně krátká doba. Ale ta historie lidstva je mnohem delší. Potopa vůbec, doklady pro celosvětovou potopu, že by se celá země koule zalila vodou, nejsou. A je to zřejmě, se to týká lidí. Možná určité skupiny lidí, anebo všech lidí tehdy existujících, až oni se pomaličku šířili z toho jednoho centra. Ale ta zvěst je zase jiná a tou potopou nemá cenu nějak mávat právě kolem toho stvoření. Někteří tvrdí, že všechny ty vykopávky těch fosílí, že to je z potopy, což je absurdní, protože většina těch živočichů byla mořských, kterým ta potopa nevadila, ty by si ji libovali.
Poslední tři otázky. Bible má dle výkladu stránku božskou a lidskou. Dle výkladu, který jsme slyšeli. Znamená to tedy, že některé části jsou jen lidské a není třeba se jimi řídit?
No, Já bych to totiž taky vůbec neřekl. Ono se to říká. Bible má stránku lidskou a božskou.
Adlofa,
aha, tak, tak, dobře, tak to... Aha, tak to nesmím nesouhlasit. A teď jsem teda v průšvihu. Ale ano, má Bible stránku. Děkuji. Ne, co chci říct je, že se to nedá oddělit, podle mě. Bůh promlouvá, to boží slovo jsou právě ta slova, která tam nám zapsali ti lidi. A zapsali nám ta slova proto tak, zrovna tak, jednak protože vedl duch boží a jednak protože to byli lidi své doby s určitým obdarováním, s určitým temperamentem a každý z nich píše jinak. To je nádhera. Ale řekl bych, že se nedá právě říct, tohle je právě ten Pavel a tady to je boží a já to můžu také rozlišit. Ne, právě v tom lidském, když slovo se stalo tělem v Kristu, člověkem, z masa a kostí, právě v tom lidském se nám Pán Bůh podává. My nemáme Pána Boha jinak, než v těch lidských slovech. To je šílené. To je to je obrovská boží pokora, můžeme říct, a ohromná lidská důstojnost. A to je ta nádhera i Bible, že my ji můžeme číst jako literaturu, jako knihu, jako každou jinou. Proč ne? S tím, že víme, že to je svatá kniha, kterou dal Izraeli a církvi Hospodin, abychom se s ním mohli v těchto slovech setkávat. Tak si myslím, že se nedá říct, tady začíná člověk, tady končí Pán Bůh, nebo něco takového. Ne, jako v Ježíši. Jako co je, kde je tam člověk, kde je tam Bůh? Nemůžete rozlišit. Prostě nelze. A jakmile se to začne dělat, tak je průšvih. A stejně tak v Bibli. Prostě těžko to oddělit, těžko to oddělovat. Máme to číst s důvěrou, protože je to od Boha. A smíme to číst s rozumem, protože je to slovo i lidské, ve kterém se nám Bůh podává. Tak.
Ještě jenom k tomu. Zaujala mě myšlenka jednoho teologa, který není teď moc přijímán ještě, že Bible je něco jako kniha zápisů svědectví u soudu. Jako by se konal veliký soud, existuje Bůh, jaký je Bůh, co dělá Bůh. A teď tam vystupovali spousty svědků a vydávali svědectví. Každý to vidí trošku jinak, každý prožil trochu něco jiného a ten celek dává dohromady obraz, podle kterého je možno říci, tak Bůh je ten a ten.
A možná ten obraz není jednotný, jestli myslíme to stejného teologa. Že prostě Pán Bůh ještě větší.
Není to člověk.
Předposlední otázka. Věda vždy staví na předpokladech, které vytvářejí lidé. Není proto dnes více těch předpokladů, které nejsou založeny na víře v Boha? Protože celá vědecky vyspělejší západní společnost se od Boha odklání.
Ten začátek je vachrlatý, protože to je určitá filozofie, že teda jsou tady jenom fenomény, které my si vytváříme svou myslí a vnucujeme je jí soucnu přírodě a vesmíru. To tak není. Tady je určitá skutečnost, s kterou člověk musí nějak se seznámit a prozkoumat a řešit, či nevychází z lidských předpokladů. Samozřejmě ty metody, ten způsob uvažování, je lidský, ale i ten je vlastně součástí toho stvoření. Samozřejmě, když si odvodíme z čehokoliv jiného, než z božího zjevení, z Ježíše Krista, z Bible, když si odvodíme svoji životní filozofii, tak to bude něco úplně jiného a zavede nás to, kdo ví kam. To můžou být přírodní vědy, ale může to být třeba hudba, může to být třeba
ekonomie, získávání peněz. Je. Může to být třeba erotika, může to být sport. A jakmile to se vám stane zdrojem vaší životní filozofie, vaší víry, tak půjdete od Pána Boha. To vlastně byly ty cestičky těch, kteří jste se obrátili už jako dospívající nebo dospělí lidé. Taky jste měli jiné zaměření, jiné touhy, jiné cíle a pak najednou se vám postavilo to Boží slovo do cesty a všecko se změnilo. I když třeba to nebylo špatné, co jste sledovali, ale nebylo to všecko, byl to takový nějaký malý kousíček. Něco k tomu.
A dostávám se úplně k poslední otázce, kterou jsem si nechal nakonec.
Máš už asi šestou poslední.
Ne, to byly, no. Tak, tohle je opravdu poslední. A tam bych vás poprosil o komentář a asi o radu, jak argumentovat o stvoření s nevěřícím. Nebo jak mluvit s druhýma, s těmi, kteří nevěří Pánu Bohu, jak s nima mluvit o stvoření.
Tak ale něco taky řekneš. Pokud možno se nedávejte zatáhnout do debaty o stvoření a evoluci. Obyčejně to k ničemu moc nevede. Když vám někdo začne mávat evolucí a Dawkinsem a Darwinem a tak dále a vy řeknete, no jo, to, já to taky tak beru a on ví, že vy věříte v Boha, tak mu většinou vyrazíte zbraň z ruky, ale to ne, abyste se tak tvářili jenom, to by nebylo poctivé. To je debata, která většinou nikam nevede a řada lidí trošku povzdělaných se jakýkoliv rozhovor o Bohu snaží na tuhletu kolej zavést, protože tam jsou si nějak trošku jistější, si myslej. Jiní lidi vám začnou vyprávět, kdyby byl Bůh, nebyly by války, nebyly by koncentrační tábory, neumírali by děti. Prostě vždycky se najde nějaká skutečnost, která od Pána Boha odvádí a kterou my třeba stěžka vysvětlujeme. Netvařme se jako křesťané, že všemu nejlíp rozumíme. To není pravda. Jsou velmi bystří lidé, kteří jsou na té druhé straně barikády. A snažme se dostat se spíš k takovému tomu osobnímu vztahu, osobnímu vděčnosti třeba za tu přírodu a k osobnímu duchovnímu životu, k Ježíši Kristu. To je jediná. Víte, že Pavel pak říká, nechci mezi váma umět nic jiného, než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. To je opravdu pevná půda pod nohama. Všecko ostatní může být dobrá debata, kterou to začne a půjde to dál, anebo planý povídání, ale tak je to v životě, vidíte. No, musíme to, nemůžeme říct tomu člověku sklapni, bude mluvit o Pánu Ježíši, že to nejde. Musíte ho trpělivě vyslechnout a naslouchat a třeba nějak argumentovat a pokračovat dál.
Moje zkušenost s těmito debatami bude zřejmě obdobná se zkušeností mnohých z vás. Bratr už to naznačil, na Gimplu to šlo, a jsme byli všichni na stejné úrovni a já jsem měl z biologie jedničku a z dalších předmětů taky, takže ty děcka to nějak tak jako mě baštily. Jo? Ale je pravda, když jsem se pak potkal s lidmi vzdělanými v oboru biologii, tak jako po 5 minutách jsem musel jako tak nějak odvízt řeč, a co děláš dneska večer, že jo? A prostě nějak nevycházelo ty moje argumenty, protože jsem nebyl schopen odpovídat na jeho protiargumenty. Chápal jsem, že to je pro mě svět, ve kterém já se nevyznám. Takže se vám přiznám, že jsem se s tím nějak smiřuji a mám své velké otázky nad tím. Pro mě to vůbec není tak jako jasná záležitost. Já se cítím, jako kdybych žil ve dvou světech. A trhá mě to vnitřně, i s těmi otázkami utrpení ve světě, to je, myslím, závažnější záležitost. A ne, že se mi osvědčuje, ale považuji za, ze své strany minimálně, za upřímné, a nevím, kam to vede misíně, jo? Možná nikam, ale považuji to za upřímné a pravdivé a křesťanské říct nevím a taky mě to bolí a peru se s Hospodinem kvůli těmhle věcem. Prostě tomu nerozumím, nevím, jde mi to proti srsti, vyčítám to Pánu Bohu. A protože věřím, že tak to asi prožíváme, nebo aspoň já, a tak to možná prožívá i ten nevěřící, možná jsme si v tom bližší, v tom hledání. Když připustím, když si přiznám, když vím, a já to o sobě vím, že neznám celou pravdu, tak možná, že se pak dá jít jinudy společně a možná být i svědkem tomu druhému jiným způsobem. To je spíš moje zkušenost říct nevím, taky bojuju, taky se ptám, netuším, neumím odpovědět. Nepředstírám, že mám ty odpovědi. A když se pak dostaneme k Bibli, tak už samozřejmě se dá mluvit zase jinak. Tam jsem zase víc na koni třeba. A možná, že taky ne, že jo. To je... Myslím si, že přiznat, že nevím, je ctnost, která by nám křesťanům, myslím, slušela před lidma. A hodně slušela. Protože v tom jsme s nima na jedné lodi.
Si ještě dovolil v nezbývající minutě dodat takové malé svědectví, takovou zkušenost nedávnou. Někdo z mých bývalých kolegů na mě prozradil, že se pořád ještě tak po chvilkách zabývám jednou skupinou drobnohledných jednobuněčných řas. A tak mě pozvali východočeští vodohospodáři z těch výzkumných laboratoří hygienických a vodárenských na takové svoje školení a měl jsem tam jeden z takových těch referátíků. A když jsem se jim představoval, tak jsem na sebe prozradil, že jsem nějak tak po půlce života to všecko zabalil a šel jsem sloužit na plný úvazek v církvi. A potom někteří lidi, asi dva lidé se mě tam ptali, jak tak jsem to všecko prožil a tak jsme o tom spolu trochu hovořili a já jsem se prořekl, že jsem napsal tu knížku, Když se víra s vědou nehádá. Načež končil kurz, měla být večeře a potom na konci znáte to takové školení, pak je prostě popíjení a zábava, že na to se všichni těší, že už bude konec nudných přednášek a že se třeba opijou nebo si zatancujou. A tam povstal jeden muž, o kterého bych to vůbec nečekal, a říkal, a po večeři se tu sejdeme v 8 hodin a doktor Javornický bude mít přednášku o vědě a víře. Já jsem úplně strnul a říkal jsem, ještě jsem stačil zavolat, ale není to povinný, není to povinný. Čekal jsem, co bude, čekal jsem kroužek 5-10 lidí. Přišli všichni a celý večer místo popíjení trpělivě naslouchali mým výkladům. A tehdy ještě ta knížka byla k mání, tak jsem ji tam měl sebou, tak jsem některé tam uplatnil a někteří si ještě objednávali. Tak jak u lidí, kde vůbec nečekáte a přes tohleto, přes právě ty přírodní vědy, které je zajímají, nakonec člověk může přinést svědectví o Pánu Bohu a o Pánu Ježíši. Tak není to tak úplně jak zahození, to jsem nechtěl říct. Buďme vděční za každý vážný rozhovor, kdy se lidé na něco ptají, ale buďme opatrní.
Tak milí bratři, my jsme na konci, a milí sourozenci, my jsme na konci naší houby. Možná můžete zůstat vepředu, ukončíme modlitbama. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přijeli, za to, že jste věnovali svůj čas.
Děkuji.
Tady určitě. Tak vám děkujeme. Já bych úplně závěrem chtěl ještě dodat, tak v tom spektru, co jsme tady, dokážu si představit, že každý z nás někde stojíme, něco nám je bližší, něco míň bližší, něco nám je úplně jedno. Někomu je jedno, jestli stvoření v šesti dnech anebo v miliardách let, hlavně, že zatím stál Pán Bůh. Ten, kdo se věnuje biologii, přece chce odpovědi na svoje otázky, proto někomu je bližší evoluční stvoření z křesťanského pohledu. Někdo se staví víc a možná rozhodněji na stránku kreace, stvoření v šesti dnech a tak, jak to v Biblii je napsáno. Ale já věřím, že právě ta dnešní houba trošku obrousila tyhle možná ostré hrany, takovou tu nesmiřitelnost, buď a nebo. A to bych si přál, aby to byl i závěr, tyhle, nebo výsledek tyhle houby. Prostě, že zatím stál Pán Bůh. To, že my jsme jeho dílo a že mu můžeme věřit. A že pokud někdo věří trošku jinak než já, tak to neznamená, že je úplně mimo. Že někdo věří víc tomu evolučnímu stvoření z pohledu kreacionistů, neznamená, že ten člověk je zákonitě okamžitě mimo. Já bych si dovolil ještě předat příklad to, co často slýcháváme. Já nevím, třeba se někdy dělíme v pohledu na katolickou církev. Někdo řekne natvrdo, jestli jsi katolik, tak nemůžeš být spasený. Jestli jsi katolik, tak nemůžeš věřit těm modloslužebným obřadům a musíš z té katolické církve zejít nebo být ven. Až takhle tvrdě. Myslím si, že to je opravdu nejenom netaktní, ale myslím si, že to je i urážející. A podobně může rozdělovat i evoluce a kreace. Ze strany kreacionistů, pokud věříš evoluci a jsi nebiblický, myslím si, že to je až urážející a že je zbytečné se takhle přetahovat. Tak opakuju se, věřím, že tahle houba pomohla trochu rozšířit naše obzory a obrousit ty možná někdy nesmířitelné hrany a hranice mezi těmito postoji. Já bych nás teď vyzval, abychom zůstali ve skupinkách tak, jak jsme, abychom mohli možná v posledních pěti minutách se ještě modlit, aby jsme měli příležitost vyslovit své modlitby každý, kdo tady je, proto se nebudeme modlit nahlas v tomhle sále všichni, ale rozdělíme se do malých skupinek, po třech, po pěti, tak, jak spolu sedíte a využijeme tenhle čas k modlitbám. Možná právě i za to, abychom dokázali být svědectvím lidem, kteří Pánu Bohu vůbec nevěří. Abychom i v těchto otázkách dokázali říct, možná ne všemu rozumím, ale věřím, že tady je Bůh a je to stvořitel, je to ten, který mě má rád, kterýmu se svět nevymknul z rukou. A můžeme se v tom přimlouvat za sebe, můžeme se přimlouvat za naše mládeže, můžeme se přimlouvat za naše bratry, za službu bratří a ať si nás Pán Bůh používá. Tak rozdělíme se do skupinek a já tuhle chvíli potom ukončím svou závěrečnou modlitbou na mikrofon.
Nebe i země, Pane můj, Pane náš, prosím, abys žehnal těmto mladým lidem na jejich cestách životem. Jenom ty víš, co je čeká. Možná to bude hodně radosti, možná přijdou slzy, možná přijdou velké těžkosti. Někteří stojí už teď před zkouškou, třeba před maturitou, nějakou přijímačkou, volbou práce. Dej jim pravou moudrost a veď je krok za krokem. Budi s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. Amen.
Tak jo, to je konec. Ještě jednou děkujeme. Děkujeme, jak už jsme si děkovali. Zdeno, chceš pronést ještě závěrečnou řeč za Pardubice?
Bych se s vámi ráda rozloučila, jsem ráda, že jste přijeli v poměrně hojném počtu. Kéž doufám, že jste si to tady u nás užili a těším se, že se zase uvidíme, až bude houba za rok u nás. Takže A třeba na nějaký jiný houbě, třeba v Hradci, se můžeme potkat v lednu, teda v únoru. To už je první týden v únoru, ne poslední týden v lednu. Tak jo.
Potřebujete domů, ahoj.
Jo, ahoj.